Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen til det gode gamle folketing på en over hele landet, tror jeg faktisk. Solbeskinnet tirsdag. Det var en lidt tarvelig omgang, undskyld. Sådan. Det skal ringes ordentligt i gang, det her. Mødet er åbnet, og lad mig starte med at byde rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Bent Hindrup, foranværende medlem af Folketinget for Enhedslisten. Sonja Mikkelsen, foranværende medlem af Folketinget og minister. Det kommer vi ind på lige om lidt, Sonja. Hvilken slags foranværende medlem og minister for Socialdemokratiet. Og sidst, men ikke mindst, Mads Rørby, foranværende medlem af Folketinget for Venstre. Hjertelig velkommen, tak. Alle sammen. Vi skal forbi store sager, som altid, både fiskeri på den store klinge, det handler lidt om muslinger, men i særlig grad i virkeligheden også om, hvorvidt man bare kan ringe ind til et ministerium og få det stort set, som man vil have det, fordi det virker en lille smule sådan. Og det er nok det, der er det mest bekymrende i virkeligheden. Så skal vi en tur forbi mindstelønnen, som statsministeren har luftet, at han måske overvejer at tænke over, om man kunne pirke lidt ved. Vi skal forbi, efter Bent Hindrup så det oprindelige udkast til, hvad vi skulle tale om, Bent Hindrup, så kom der lidt add-ons, lidt ekstra for dig, og jeg har lidt af det med, blandt andet normeringer i børnehaver.
Det er fint, tak
jamen,
for det.
Jamen, anytime, altså man skal bare byde ind, der er ikke noget der.
Ja.
Men kære venner, vi starter med, altså, ja, jeg tror også, vi var forbi i sidste uge, men en omfartsvej, som i sig selv har taget en lidt mærkelig rute. Det er selvfølgelig den 8 km lange omfartsvej rundt om Mariager, som nu bliver kortere og meget billigere. Og det er lidt sådan en, det kan vi også lige vende tilbage til, en tendens lige pludselig hos Dansk Folkeparti, at man pludselig har fået nogle sager imod sig, og er begyndt den for det parti meget uvante svømmestil rygcrawl. Både i forhold til denne radiostation, det er ikke en sag, vi behøver at gå nærmere ind i, så er der det her trafikforlig, strukturreformen, som den hedder, er man så også begyndt at trække lidt i land i forhold til nogle ting. Og det er jo et sjældent syn hos Dansk Folkeparti. Men Sonja Mikkelsen, jeg kunne tænke mig at starte hos dig, fordi du har trods alt været transportminister. Det her med, at Dansk Folkeparti nu har tænkt lidt over det og kigget på det, og der var også et andet bud, og så pludselig kunne man spare 297 millioner kroner på en omfartsvej, som nu er blevet lidt kortere og meget billigere, og ifølge Kim Christiansen, transportordfører for Dansk Folkeparti, bedre. Er det Dansk Folkeparti, og her tager jeg bestemt også Ole Birk Olesen, den nuværende minister, med, altså har man ikke rigtig sådan fået forberedt sig ordentligt, hvis man kan få en bedre vej til 300 millioner kroner mindre? Så tager der et eller andet, der hænger lidt.
Ja, nu skal vi jo snakke om fiskeri senere, men man kan vel kalde det en søforklaring. Fordi selvfølgelig ved man, hvad det er for vejanlæg, der bedst kan betale sig. Og den der omfartsvej ved Maja, den kan overhovedet ikke betale sig. Men det er jo ikke første gang i historien, at man ser, at der er nogen, der får noget, som man kan undre sig over i forhold til at være med til at træffe nogle beslutninger, for eksempel om Storebæltsbroen. Mm-hmm. Var der nogen, der fik noget forskelligt, et par veje op i Vendsyssel, og noget elektrificering til Sønderborg, i stedet for til Aarhus og sådan nogle ting. Så det er set før i historien, og jeg tror bare, at vi her nu ser, at Dansk Folkeparti, de er kommet i den situation, at de bliver nødt til at sige til sig selv, bare fordi vi kan, så er det ikke sikkert, vi skal. Men Dansk Folkeparti har jo vendet sig til, at hver gang de knipser med fingrene, så springer regeringen, og så får de det, som de vil have det. Jeg tror, befolkningen er begyndt at se, hvad det er for et mønster, og at det måske ikke er så fornuftigt altid, det Dansk Folkeparti de får af sjove idéer.
Men må jeg spørge, om ikke Ole Birk Olesen her så? Altså, det er den detalje i det, der har forvirret mig mest. At Ole Birk Olesen må jo på en eller anden måde have siddet med den viden, at en omfartsvej rundt om mig er et, måske ikke var.
Ja, men det har været Kim Christiansens krav.
Jamen, det forstår jeg godt. Den del af det forstår jeg. Og så må man, så, altså, jeg har også en vis forståelse for, at i realpolitik, så må man handle lidt. Og det er kompromisets kunst. Og hvis man skal have 112 milliarder igennem på den store strukturreform, og det koster den nette sum af 377 millioner kroner til Kim Christiansen, så siger Ole Birk Olsen, ja, hvis det er ligesom, det er gyngerne og karusellerne. Og sådan
det er ikke kønt.
Nej, men det er der, altså, pølser og politik er det ikke det, man siger. Altså, men hvis nu Ole Birk Olsen kunne sige til Kim Christiansen, prøv at høre her, du skal nok få den der omfartsvej. Men nu skal du se her, hvis jeg tegner en anden streg her, så koster den kun 80 millioner kroner, og den er bedre.
Det tror men jeg, han det, har gjort. Det,
ja. Jo, men hvordan er man så endt på den dyre version, Mads? Det er det, jeg ikke forstår.
Altså, jeg tænker, at det har at gøre med, at den kortere, det er en søforklaring. Det er bare for ikke helt at fjerne den vej, okay. Hvad man burde.
Så den, ja.
Så de 80 millioner er formentlig bare smidt ud af vinduet. Hvis du kigger på et kort, så giver den ingen mening.
Men hvis man sætter sig ind i sådan et forhandlingslokale, det kunne være transport eller hvilket som helst andet, så er det jo sådan, at alle de initiativer, der enten kommer fra regeringen eller kommer som ligesom fra ordførerne, de bliver, man kan sige, gennemlyst af embedsværket i sådan en forhandlingssituation. Det vil sige, når der kommer et forslag fra Kim Christiansen, så noterer man det, og så sørger man for, at embedsapparatet og vejdirektoratet og andre, de ligesom siger, de omkostninger, der er, står ikke mål med de upsides, der kunne være ved sådan et forslag her, måske et par alternative modeller, et eller andet. Og så er det så op til ministeren, hvor meget han ligesom vil sige i ordførerkredsen, og hvor stærkt han vil stå på argumenterne. Og det er jo også sket i den her sag, hvor vi går ud fra, det vil sige, der er ikke nogen, der sidder i det forhandlingslokale, som har forhandlet den her aftale, der ikke er klar over, at her, hvis du kigger ud fra det som sådan en samfundsøkonomisk betragtning, der hænger det nok ikke helt sammen. Men som Sonja siger, det er der jo ikke noget nyt i. Man kan have mange holdninger til den her sag, og det er der også mange, der har. Men man kan ikke være, man kan sige, sådan farvet over Gud, der er nogen, der ligesom prøver at kæmpe for nogle midler til sit område, eller det er sket de sidste mange hundrede år.
Ja, 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 ja.
Men du kan så sige, at den her har en vis volumen, ja, der gør, at, ja, den påkalder sig opmærksomhed. Det er, ja, måske mere, det er måske mere ned ad den sti, man kan. Men selve princippet i, at man ligesom sidder og kæmper for at få flest kroner til sit område, den er der ikke noget nyt.
Jamen, det forstår jeg godt, men igen forstår jeg ikke. Men det samme kan man sige om de der nordjyske motorveje. Nu kommer jeg jo også derop fra så mange, altså, revne går sikkert over. Lad mig sige det sådan.
Der er ikke brug for fagner.
Nej, det er der sgu ikke. Og det er da også åndssvagt. Men det mærkelige er jo det der med, altså så mange penge, altså som man vil have til noget, som ingen har brug. Altså, det er jo ikke rigtig noget, man kan. Når man så, hvis Kim Christiansen så fik sin omfartsvej og skulle pege på den til Maja Gentzerne.
Altså, det er det, der indhentet Dansk Folkeparti. Nu er deres krav simpelthen blevet for. Altså, nu kan de ikke længere forsvares, eller hvad skal man sige. Størrelsen er simpelthen blevet for omfattende i forhold til den gevinst, der kunne være ved sådan en ting. Jeg kan da huske en gang, vi lavede også en omfartsvej om Nors. Det var til lastbilerne, der kom med fra fiskeindustrien op i Hanstholm og skulle ind til rute 11. Det kunne man sgu også diskutere, om det var pengene godt givet ud. Men der boede Heiselberg op. Der er ikke noget nyt under solen. Der er altid nogen, der på en eller anden måde skal betales for et eller andet. Her tror jeg bare, at prisen er blevet for høj. Mm-hmm. Her har man stillet et krav, som var urimelig høj i forhold til den mulige gevinst, der kunne være af investeringen. I forhold til alt muligt andet. Jo, og jeg tror, hvis man ligesom tipper det der, så er det befolkningen også får det indtryk, at nu er det vist lige i overkanten.
Okay.
Tullebanen var der i forvejen, det var måske også lige i overkanten, ikke også? Og så den her omfartsvej oveni, så er vi oppe i et par milliarder. Det er vist for meget. Mm-hmm.
Bent Hinnup, du skulle lige have en kommentar.
Jamen altså, det er jo sådan, at når man indgår forlig og aftaler, så handles der jo, eller der bliver. Jeg kan huske, vi var med til at lave noget, der hed kludetæppe i sin tid. Og det hed det, fordi det skulle klart ses ud af det, hvad SF's aftryk var på finansloven. Mm-hmm. Og vi fik det for at undlade at stemme faktisk til finansloven, ikke? Så kunne den gå igennem. Og det skulle klart ses, hvad Enhedslistens aftryk var. Og det var jo selvfølgelig sådan, at jeg tror forskellen er, at det ikke er vanvittige trafikprojekter, som vi har gået ud i. Men det har været noget, som befolkningen gerne har villet, ikke? Og som vi gerne ville også selv på miljø og sådan noget. Og det var noget, der var behov for.
Ja, vi lavede jo også Grønærteforliget.
Ja. Den var svær at gennemskue for folk, ikke?
Ja, den var lidt svær, men...
Jeg tror ikke, jeg har hørt om den, hvis jeg skal være helt ærlig. Men altså...
den lavede vi i løbet af 98, så udmøntede vi pengene på det trafikale område mellem jul og nytår, der i 98-99. Der lavede vi der ringbanen, den nye S-togbane. Ja. Der besluttede vi den, og det var også der havnebusserne kom ind i billedet. Ja. Det var på Enhedslistens foranledning.
Ja. Men hvorfor, og du spørger bare helt, altså hvorfor hed det Grønat forliget?
Ja, det var det jo sådan et lille økonomisk forlig omkring nogle afgifter, som så skulle udmøntes til grønne elementer inden for transportområdet, fordi afgifterne lå på benzin og diesel og sådan noget.
Okay.
Og så skulle de bruges til noget andet til at forsøge tilværelsen. Ja. Åbenbart mest i hovedstaden. Ja. Men der kom nogle rigtig gode, fornuftige projekter ud af det.
Okay. Hvad tror vi?
Man kan sige, at der bliver indgået politiske grønærteaftaler, og kludetæpper er jo ikke noget nyt, heller ikke når det gælder transportpolitik, men du kan sige, det er måske ekstra synligt ved transportpolitik, at det er en landsdel eller en by, der får noget på bekostning af nogle andre. Havde det været nogle generelle afgiftstiltag, et eller andet, så ligesom, okay, det var ikke lige det, jeg havde brugt pengene på, men det kommer ligesom alle til gode. Her er der enormt geografiske forskelle, og der sidder måske nogen et andet sted i Danmark, kunne se, okay, jeg holder i kø hver morgen et eller andet, som kan blive udbedret for 100 millioner kroner, så bruger de den undolyn med 380 millioner på en vej, der ingen, der skal køre på. Altså, det er meget nemmere at fremkalde de der følelser, når at det handler om transport, fordi det er så synligt, og det er så håndgribeligt i forhold til, at du ikke skulle betale afgift på din kaffe i stedet for noget andet. Ikke? Altså, så det der transportpolitik virkelig kan vække følelser.
Ja, okay. Men se, så vil jeg bare lige spørge om en helt teknisk ting, og det er faktisk det er ikke så meget med Dansk Folkeparti at gøre. Det er i virkeligheden for at komme tilbage til regeringen, og særligt Ole Birk jo. Det er jo enormt mange penge. 112,7 milliarder kroner til den her strukturreform. Den løber over lang tid, og der er masser af store projekter. Men hvis nu man kan spare så mange penge på en omfartsvej i Maja, altså det er jo sådan i omegnen af 75% af det samlede beløb, man sparer. Kan man overføre det, Sonja Mikkelsen, tror du, til resten af planen? Altså hvis man gennemgår den ordentligt med en tættekam, er der så mange diskrepanser mellem... Kan vi hugge en 70 milliarder af strukturreformen?
Du mener infrastrukturreformen?
Det er ikke strukturreformen fra 2007. Nej, undskyld. Nej, præcis. Infrastrukturen. Undskyld.
Man vil altid kunne diskutere de enkelte projekter, men jeg forestiller mig, at hovedparten af de projekter, der ligger i sådan en aftale, de er veldokumenterede og velbegrundede og har en positiv gevinst for samfundet på sigt. Altså det kan man jo regne ud.
Nu ser du hovedparten. Hvor meget tror du, hvis man gik den efter for...
Altså det kunne være sjovt at prøve at stille dem op sådan geografisk for os, og så sammenligne det med, hvem der har siddet i forligskredsen.
Mm-hmm.
Hvor de er valgt hen.
Ja.
Det kunne være meget interessant. Den øvelse har jeg ikke gennemført.
Nej, det har jeg heller ikke.
Det kunne være meget interessant.
Den er hermed givet videre til vakse journalister derude. De er også glade for grafik. Man kan jo lave en bitte små hoveder rundt på et Danmarkskort, og så lige prøve at lave den sammenligning.
Kunne man godt.
Ja, pænt hen op.
Ja, men man kan også være sjovt at se, hvor meget er egentlig på bane, og hvor meget er på vej.
Ja, det ved vi allerede.
Det ved vi sådan set, ikke? Men det, der er interessant, det er, at der er jo allerede bud nu, hvad man skal bruge de der resterende 300 millioner til.
Det er da klart.
Altså, hvor formanden for Region Syd, hun har jo været ude og sige, at man skulle have et ekstra spor på godsbanen ned fra Esbjerg ned til Tyskland. Og det er jo en fornuftig ting at lave sådan set, ikke? Fordi det vil aflaste masser af godstransporten fra Esbjerg af.
Jeg tror bare, det er Padborg-Tønder.
Det tror jeg også.
Det er bare et ganske få kilometer.
Nej, det er Tinglev-Padborg.
Ja, Tinglev-Padborg. Det er ganske få kilometer, hvor du kun har et spor.
Det er fra Sønderborg-banen, du ved, den elektrificerede bane. Der, hvor den kører ind til Sønderborg, der vil de have den fortsat ned til Tinglev og Padborg.
Det lyder fornuftigt,
fordi synes jeg. Fordi der lige nu kun er et spor til Tyskland, det er jo også helt dybt godnat, at det er sådan. Men det var fordi den absolut skulle til Sønderborg. Det var Kai Ikast, der gerne
okay.
det. Og JK var nok også lidt en banden.
Jeg fornemmer, at det der med trafik, det er i bedste fald et kludetæppe.
Ja.
Og i værste fald... Altså, spild af penge, Sonja.
Altså, jeg kan huske en gang for mange år siden, det var før jeg blev trafikminister, jeg sad i trafikudvalget i mange år, Der blev jeg bedt af Nordisk Jernbaneforening af en eller anden slags. Det var sådan nogle ingeniører, der havde en nordisk forening for folk, der byggede jernbaner. De har sådan en nordisk forening. Så blev jeg bedt om at komme og holde en tale, sådan om, hvordan jernbanen i Danmark havde udviklet sig, og vi var på det tidspunkt ved at bygge Storebæltsbroen, og dermed også bygge nye baner og sådan noget. Og så fortalte jeg dem, at så viste jeg dem et kort over, hvor de første stationer i Danmark lå, hvor de første jernbaner gik i Danmark. Og viste jeg dem samtidig et kort over, hvilke folketingsmænd, det var jo mænd dengang, der var valgt hvor. Det var jo ret sjovt. Der var en jernbanestation i hver eneste af de der folketingsmænds valgkreds. Det var sådan, jernbanen i Danmark blev startet. Det var af nogle folketingsmænd, som ville have sådan en i deres by, og det fik de.
Og det siger jeg bare, altså, det virker som om, at det ikke er så langt fra i dag.
Nej, det er fuldstændig det samme. Ej, men nu... Og her er vi tilbage i 1864.
Ja. Jeg håber ikke, jeg hører formanden argumentere for et teknokrati, ikke? Fordi det er jo charmen ved politik, ikke? At det er ikke bare embedsmænd.
Åh, charmen, det skal der lige lov for. Men
det er ikke bare embedsmænd, der fra toppen af maksimerer efter samfundsgevinst.
Slet ikke, Mads. Jeg argumenterer for, at
en vis saglighed ville dog pynte.
Præcis, ja. Jeg tror, det er lige præcis det. Altså, en vis saglighed.
Det, virkelig... det må vi jo få vælgernes dom over inden så længe, jo.
Ja, nå, men det er rigtigt. Men det, er jo mere, det virker jo som om, at ligegyldigt hvilke farver, der sidder der, så bliver der sådan lige en underlig, at så bruger man det til en forhandlingssituation, at man skal have noget for noget, og man skal, altså, så skal man have et aftryk, og de er nogle gange mere eller mindre savlige osv. Det er bare, altså, det virker som om, at den her plan til 112 milliarder, at man i hvert fald kunne hive en 10-20 milliarder ud og bruge til noget andet, men de er brugt til smørelse på en eller anden, på den ene eller den anden måde. Og det er da ærgerligt, altså... Når vi skal lægge arm om 500 millioner, eller altså, de penge kan der godt bruges til, nu skal vi tale minimumsnormeringer senere, eller sundhedsvæsenet, eller klimapolitik.
Ja, vi kan i hvert fald hurtigt regne 2 milliarder ud, ikke? Tullebanen og Maja Omfartsvej til sammen er jo cirka 2 milliarder. Ja, det er jo rent Dansk Folkeparti.
Man skal lige holde tungen lige i munden i forhold til, når man skal have milliarderne til at suge over fra det ene budget til det andet. Ikke? Fordi et er, når du taler minimumsnormeringer, ikke? Så hvis du vælger at ansætte flere pædagoger, så er det ikke en engangsinvestering. Så er det jo sådan, at du skal betale hvert år, og det går ind og påvirker det, der hedder den strukturelle saldo.
Ja, ja.
Er det, at du skal bygge en vej, så er det sådan en engangsudgift. Vi ved, at der er cirka 114 milliarder til anlægsprojekter. Det er ikke rigtig noget, der går ind og påvirker, man kan sige, statens strukturelle balance, og det er den, vi egentlig bliver målt meget på for udlandet og sådan noget. Så man kan ikke rigtig tage, man kan sige, en vej fra Nordjylland, og så ansætte pædagoger.
Man kan ikke omsætte anlægskroner til driftskroner, sådan en til en, det kan man ikke.
Nej, men der er dog nogle penge, det er bare det, altså, vent hen op.
Men det kan også være små beløb, der har en stor virkning. Mm-hmm. Jeg kan huske, at jeg fik igennem, at salasen med færgerne til de 27 små øer, den blev gratis for øboerne og deres cykler. Enhedslisten ville ikke gå med til bilerne. Men det var jo så ikke inde i et forlig. Men det var opfront et beslutningsforslag. Og det viste sig, at da vi fik lavet en undersøgelse, jeg ved ikke, om det var i din tid.
Ja. Det tror jeg faktisk.
Ja, at det kostede kun 4,5 millioner. Og så ville man konsolidere bosætningen på de 27 små øer.
Det er jo en afrunding i Danmarks budget, ikke?
Ja, det kan man sige. Det er
jo ligegyldigt.
Og det gælder stadigvæk i dag. Og det er også noget med, at hvis man skal lave sådan nogle ting, så skal det være helt gratis. Fordi jeg kan huske, vi diskuterede i gruppen omkring finansloven der i sin tid. Og det er noget med at nedsætte prisen for studerende, der skulle køre med offentlig transport og sådan noget.
Det kostede simpelthen de hvide ud af øjnene.
Ja, og der kommer det væk i dag. Ja. Der er ingen... Altså sådan nogle ting, den slags ting, det holder ikke. Det, der er gratis i dag, det holder. Ikke? Og den lever stadigvæk. Og i dag, nu begynder folk at interessere sig for, hvordan kan man få bosat de 27 små øer. Men jeg vil bare lige sige for en god ordens skyld, jeg boede ikke på Endelave dengang. Men senere hen flyttede jeg derover.
Hvis jeg sådan skal drille lidt pænt, nu kan sige, nu sidder du og argumenterer for, at dynamiske effekter godt kan finansiere nogle små udgiftsforslag. Hvis du vender den om, ikke, så kunne man også argumenterer for, en del af topskatten og andre ting var selvfinansierende, ikke? Så, men, så jeg tror, det kommer an på, hvilke briller man har på, hvordan man ser, at
om de her dynamiske effekter... Det der handler vel om, Mads, og den har vi også taget et par gange her, men det handler vel om, altså, om man anerkender dynamiske effekter, og hvilke dynamiske effekter man anerkender. Det er jo også den store diskussion.
Men det er man enig om, hvad du anerkender, ikke? Det kan du sætte to.
Jo, man er enig om, hvad man anerkender, men det er jo ikke alle, der anerkender det anerkendte. Det er bare det, jeg mener. Altså, at det ikke har nogen effekt at ansætte flere børnehavepædagoger og sådan noget. Det anses ikke som en dynamisk effekt, at du opskalerer børnepasning, så flere kan komme tidligere på arbejdsmarkedet eller så videre. Det anerkender man jo ikke, men skattelettelser anerkender man som en dynamisk
effekt. Jeg tror, hvis man ser
den diskussion, der er et problem.
Jamen, jeg tror, hvis du... Altså, lige præcis den diskussion afhænger jo af videnskab.
Og det er der mange diskussioner, der gør.
Ja, og hvad du ligesom kan have videnskab nok til at putte ind i statens regnemaskiner.
Det er så, rent politisk valg.
Ja, du kan sige, hvis du skal sætte et prisskilt på politiske initiativer, så er der jo faktisk konsensus på Christiansborg af, hvad ting koster. Jeg hører jo heller ikke Socialdemokraterne SF sige, at vi finansierer øget pædagoger ved, at det bare skal løbe rundt ved dynamiske effekter. Så man kan sige, hvis du skal jo fintune din regnemaskine, så skal det ske på baggrund af videnskab, og det skal vi helst holde uden for politik. Og det er jo Finansministeriets...
Mads, så kender du simpelthen ikke den seneste litteratur på det her område. Der er masser af dokumentation for de dynamiske effekter på offentlige udgifter. Ja, ja. Problemet er, at det vil Finansministeriet på nuværende tidspunkt ikke drage ind, og det kan man sagtens gøre, hvis man ville. Det er kun et spørgsmål om vilje. Der er ikke noget her, der ikke er dokumenteret. Det er det. Der er masser af dynamiske effekter af de offentlige udgifter, som er dokumenteret. Det er ikke dem alle, men der er mange af dem, der er.
Jamen, jeg tror, Finansministeriets kontor, der sidder og justerer Finansministeriets regnemaskine i forhold til, hvad du kommer ind og hvilke tal, der kommer ud på den anden side, de går jo grundigt igennem den litteratur, der måtte være. Og de politikere, der sidder i Finansministeriet og finansministeren andre steder, vil jo ikke røre det der med en ildtang i forhold til at gå ind og justere de forskellige nøgletal. Fordi hvis man som politiker, det ved man jo godt, hvis du går ind og politiserer det, så sætter du ligesom Danmarks budgetmaskine over styr.
Men det har man jo gjort.
Nej,
man har politiseret det ved at sige, at det er kun private udgifter, det er kun privates forbrug og så videre, der kan give en dynamisk effekt, for eksempel ved skattelettelser, så får folk nogle flere penge i hænderne, og så kan de gå ud og gøre noget. Men hvis du bruger pengene på børnepædagoger eller på noget andet, så har det ingen effekt.
Nej.
Det passer jo ikke, og det er dokumenteret. Det er bare nogen, der har sagt, det har vi lige valgt ikke
altså,
at tage med.
Det er jo, sådan fungerer det jo ikke. Altså,
Men det gør det da.
Nej, nu er det lang tid siden, du har været i Finansministeriet, tror jeg. Hvis du kigger på, og dengang, at I gjorde det, der regner man heller ikke på samme måde med dynamiske effekter. Hvis du går ind og kigger på det kontor, der sidder og justerer alle de her forskellige...
Nej, det var Anders Fogh, der begyndte at gøre det. Før da havde vi ikke gjort det.
Nej, det var faktisk Bjarne Corydon, der begyndte at regne det med.
Det er ikke rigtigt.
Nej, fordi dengang Anders sad der tog du faktisk ikke effekten med ind af dynamiske effekter, når du budgetterede. Det var faktisk Bjarne Corydon, der indførte det. Anders han regnede ud, hvor meget det betød, men han brugte ikke pengene. Det var først, da Bjarne Corydon kom til, man brugte pengene.
Hvorfor sad han så og regnede ud, hvad det var? Var det bare for hyggens skyld?
Jamen, jeg tror, du regnede ud og siger, okay, sænker vi en skat, bruger vi det ene og det andet, jamen, så vil vi have det belyst så godt som muligt, men pengene ryger i kassen. Hvor at da Bjarne Corydon kom til, så siger okay, vi har den adfærdseffekt, vi regner det på samme måde, men vi giver os selv lov til at bruge de penge, vi tror kommer ind.
Men gør man det også i dag?
Gør du i dag. Det var bare, da Bjarne Corydon kom til, der lavede du det skel, at du begyndte at bruge de penge, som hedder adfærdseffekter.
Ja, den taktik, kan man sige, det var også det, der har været problemet med skat, da man begynder at indføre EFI og alt det der. Så siger man, når man, vi kan se, at der kommer nogle effektiviseringspenge ind,
det er lidt
og dem bruger vi på forhånd. Jamen, mekanismen er vel den samme?
Nej, men du kan sige... Ja, du kan sige, filosofien er den samme, men regnemaskinen er lidt anderledes. Men det der med at sige, at det skal altså være videnskabeligt velbelyst, og det er jo ikke et spørgsmål, om det er velbelyst, eller om det er belyst eller ikke belyst. Det er et spørgsmål om, at det skal være belyst grundigt nok. Og det er altså en voldsom maskine, de sidder
og... Men handler det ikke også om, fordi videnskab er jo noget frygteligt noget, fordi der er jo også mennesker, der siger, at der er jo også den her hængekøje-effekt, hvis du giver de her...
Den regner man også med.
Jo, men er det så super videnskabeligt? Er det mere videnskabeligt? Jeg er med på, at man i Finansministeriet siger, at det er det, man sådan strengt videnskabeligt, ud fra deres definerede videnskab, kan argumentere for, er videnskabeligt nok til at komme med
i
det her.
Og der vil jeg bare opfordre politikerne, det ved jeg også, de gør i hvert fald, de etablerede partier, eller dem, der sådan bejler til regeringsposter, de holder deres snitter væk fra de folk, der sidder og regner det. Og det ved jeg også, de gør. Mm. Fordi at nu har jeg selv været vært for høringer om det med videre inde i Folketinget. Fordi det er, altså hvis du går ind bare justerer 2 decimaler, får du nogle andre milliardtal, der flyder rundt, ikke? Og det, altså, det skal jo ikke være politikeren, der er økonomiske eksperter på det. Det skal der nogle økonomiske eksperter stå på mål for.
Okay.
Og de er heldigvis i den konservative ende for Danmarks skyld, i forhold til, at de ikke er for overoptimistiske, når de...
Jeg siger ikke, at det skal være sådan noget, men det, at det går man at ændre på hver gang, man...
Det vil jeg fraråde, altså,
hver gang solen står op, eller det skifter regering. Det er slet ikke noget det. Men Bent Hindrup, nu, jeg tænker, at vi tager de der børnenormeringer nu, fordi nu har vi stukket en fod ind i det felt. Men bare lige til en start så, og det er jo et stort spørgsmål, men altså, politik handler vel om, nu siger Mads, at man skal være forsigtig med at røre ved de her ting, men langt hen ad vejen handler politik ikke om det. At man siger, at vi politisk, der vil vi faktisk omkalfatre den måde, vi regner tingene på.
Jo, og det
i Finansministeriet.
Der er der også lavet fra Enhedslistens side af en grundig kritik af regnemodellerne inde i Finansministeriet, ikke? At de ikke indbygger de grønne effekter, for eksempel, og sådan nogle ting i det. Ikke? Så, men skulle vi tage den med normeringerne nu?
Og jeg vil bare lige høre, og det vil bare lige høre jer alle sammen, og så tager vi den.
Ja.
Men om ikke, Mads, politik er vel også, hvis man synes, den måde, det hele bliver regnet ud på, så må vi vel godt gå til den?
Altså, det må du gerne. Så skal man bare gøre det af fordøren og ikke af bagdøren. Fordi at hvis du siger, at politikerne skal ind lige at justere, hvor vi ikke er enige i den der udregning og den ligning, du laver der. Det var lidt det, vi har hørt tidligere, og det vil jeg kraftigt fraråde. Men det er jo politikerne, der bestemmer. Så hvis man ligesom, ønsker, at vi regner på en anden måde, og vi siger, at alt det, der ligesom er videnskabeligt belæg for, det har gjort, at vi ikke har flyttet os nok i en grøn omstilling. Vi er ligeglade. Så skal man bare sige det og gøre det af fordelen. Det gør Enhedslisten egentlig. Det må jeg tage hatten af for at sige, vi gider ikke gøre det der, og vi vil gerne tage noget ekstra risiko, fordi at vi vil prioritere en grøn omstilling. Det er et politisk valg, men man skal gøre det af fordøren, og ikke af bagdøren, ved at politikeren går ned i regnemaskinen og lige skruer på.
Nå, det tror jeg, alle er
enige om. Det eneste anfægter, det er sådan set, at man har valgt at tage dynamiske effekter med, når det drejer sig om at frigive midler til privat forbrug, for eksempel gennem en fjernelse af topskatten. Mens hvis man giver penge til folk i løn, fordi de bliver ansat til at løse en opgave, så har det ingen dynamisk effekt. Selvom de får en indtægt, som de ikke havde før. Altså, du slipper for at betale en skat her. Her får du en løn. Det er kun skattelettelsen, der har dynamisk effekt. Det kan enhver, der sige sig selv, at det hænger ikke sammen.
Nej, men det er også fordi, du måske ikke helt har... Der er to effekter, man snakker om.
Jo, jeg har forstået det.
Men der er to effekter, du snakker om. Der er det, der hedder adfærd, og der er det, der hedder tilbageløb. Det vil sige, at får jeg flere penge, hvis jeg har en offentlig løn, så vil jeg også gå ud og bruge flere penge, det vil sige, der kommer momsindtægter og alt muligt andet. Det er det, der hedder en tilbageløbseffekt. Det budgetterer man også efter. Så er der det, der hedder en adfærdseffekt. Altså vil jeg ændre, vil jeg arbejde mere, vil jeg arbejde mindre. Og det budgetterer man også med. Og det er klart, at som du siger, der er nogle af de her adfærdseffekter, der er lidt sværere på offentlig forbrug at få videnskab for, end private, hvor du egentlig har ret godt styr på, hvad der sker. Så det vil så sige, hvis du bruger flinke på ekstra pædagoger, så er det klart, du bruger penge, der kommer flere penge. I statskassen er A-skat og moms og alt muligt andet. Men hvor meget vil folk ændre deres adfærd? Nogle vil arbejde mere, mindre vil hente deres børn tidligere. Det har du simpelthen ikke videnskab nok til.
Det handler jo også om at kigge på, de, for eksempel hvis nu tager pædagogerne igen, de passer nogle børn.
Ja.
Hvis der nu er for få pædagoger til at passe børnene, så kan det godt være, at de børns adfærd, når de bliver lidt større, bliver lidt mere krævende i forhold til at få flere til at tage sig af dem, fordi de bliver småkriminelle og forskellige ting og sager, fordi de ikke er blevet opdraget ordentligt. Nu det er det bare en teori, det her. Og det vil sige, at den offentlige investering i den næste pædagog kan være givet rigtig godt ud, fordi der så er nogle flere børn, der opfører sig ordentligt i den anden ende.
Jeg tror,
det er der faktisk lavet dokumentation for. Der er også lavet dokumentation for, at hvis du tilbyder alkoholafvænding til folk, når de lige præcis er motiveret til det, i stedet for at vente et halvt år, fordi der ikke er plads nok, så får du en langt bedre effekt ud af det, og det vil sige, at du faktisk får nogle alkoholier ud af deres alkoholmisbrug, og måske over i beskæftigelse oven i køb.
Ja.
Og det vil sige, at omkostningen ved det samfund, den samfundsborger fremadrettet, bliver langt mindre, end den ville være, hvis man ikke ligesom
det
havde
tror,
den
helt
indsats.
Det tror jeg.
Og sådan er der en række indsatser. Anne Halsbro Jørgensen og Pernille Rosengrant-Theils har skrevet en lille bog om det, bare for at illustrere det.
Men
og der
sige...
er lavet en masse dokumentation på det her, men det bliver ikke talt med.
Nej, hvis vi bare lige skal prøve at koge dit problem ned, så sige, okay, vi har... Lad os tage dit første eksempler med børn. Ikke? Sige, at vi ansætter lidt flere pædagoger, så børnene kan få en bedre opleve bedre trivsel, så at det bonger ud om 20 år med, at de ikke får kriminel. Den køber jeg, altså, og det har en positiv effekt. Problemet er jo det her, vi sidder og forhandler det her forlig, vi skal bruge de her penge, vi vil gerne bruge den her adfærd. Ikke? Held og lykke til den økonom, der skal sidde over for politikere og garantere, hvis vi bruger 1 milliard på det, så koster det i virkeligheden kun 800 millioner, fordi at de her 200 millioner indgår i en adfærd. Problemet er, at det kan godt være, at vi både kan sige, at det sker intuitivt, virker det også rigtigt, men det er jo det at få en trygtestet beregning på præcis, hvad er det beløb. Og det er jo bare det, man siger.
Der er lavet 20-årige beregninger på en række af de offentlige udgifter, så det er kun et spørgsmål om at vilje.
Den vil jeg altså sige, også selv som økonom, den udregning vil jeg nødig stå på mål for.
Okay. Den er ikke anderledes end den, du står på mål for, hvis det drejer sig om skatlæsning. Det er fuldstændig det samme.
Det kan du måle, det kan du måle meget bedre, så det altså hvor meget en effekt sådan en har, en effekt på et barn på 20 års sigte. Altså hvis vi er enige om, at kassen skal stemme og beregninger skal være korrekte, så vil jeg altså hellere sætte de ekstra penge af, så man er sikker på, at det ikke bliver en udgift, der kommer en regning, som man overser. Så alle de, man kan sige, intuitive ting, jeg tror, du har ret i, er enormt svært at regne ud og sætte to streger under.
Men må jeg så lige byde ind med et spørgsmål her, som er, hvis vi er enige om, at man politisk, og selvfølgelig er fordøren, fordi sådan skal al politik helst foregå, så er Mikkelsen... Hvorfor var det så, at da Bjarne Corydon og Helle Thorning kommer til i 2011, at man ikke siger, jamen, vi står på mål med den her nu, når Ane Halsbo og Pernille Rosengrant-Theil var jo også, hvad jeg lige vil sige, opfundet på det tidspunkt, og mente jo det samme. Hvorfor begyndte man ikke et arbejde, hvor Bjarne Corydon sagde, vi skal se på definitionen af dynamiske effekter. Vi skal ikke begynde at skrue på nogle små tandhjul eller noget som helst. Nu tager vi den af fordøren. Og vi er nødt til at få defineret dynamiske effekter, fordi vi vil gerne have de her børnepasningsting og alt muligt andre ting med i puljen. Det gjorde man jo ikke.
Det kan jeg ikke forklare dig, andet end at det var Bjarne Kort, der sagde i Finansministeriet. Det er nok den eneste forklaring.
Det er en enormelse i hvert fald.
Okay, Bent Hindlup, vi kom det ikke nærmere. Men vil du så ikke lige lægge fra Kai? Nu har vi snart begge fødder inde i de der...
Pædagoger, ja.
Pædagoger og andet godt folk.
Jamen,
og der har været en demonstration.
Ja, og ganske flot og bredt ud over hele landet. Og,
ja.
Og enige om, hvad det går på. En fælles minimumsnormering på 3 og 6 børn per pædagog, afhængig
i vugstue eller
børnehave. Ikke?
Ja.
Og det bryder jo egentlig med princippet om, at man skal have en selvforvaltning i høj grad i kommunerne, ikke? Men jeg synes, at det er også et meget godt princip at have en fælles bund, kan man sige, ikke? Som skal være der, for at det overhovedet fungerer. Og som så også her kan afstemmes med, hvordan den demografiske udvikling den vil blive, som man jo allerede kan se, ikke? At der bliver mange flere børn, og der er for få pædagoger, så man også kan få uddannelse og sådan nogle ting til at følge med, ikke? Så det giver en form for planlægning, synes jeg, ikke, som er ret vigtig, og det synes jeg er helt fint, at man laver centralt.
Mm-hmm.
Og jeg forstår ikke, at for eksempel selv Liberal Alliance vil jo gerne sige, at der skal bruges flere penge, ikke? Og flere pædagoger. Det siger de jo. Men de vil ikke sige, hvordan, fordi det skal kommunerne selv finde ud af at prioritere. Så siger de jo, at de har penge nok, de skal bare lade være med at bruge dem på tand og fjas, ikke? Og der synes jeg, at det er sådan set at aflede den her diskussion, ikke? Fordi den skal jo netop sikre, at der er en bund over for børnepasningen, ikke? Og der kan jeg ikke forstå, at Socialdemokratiet faktisk heller ikke er med på den vogn. Det forstår jeg egentlig ikke. De burde være med på det, ikke?
Ja, hvad tror vi?
Altså, jeg så også den her demonstration, og også lige, man kan sige, læst op på, hvordan fungerer det her med normeringer, hvor mange penge bruger vi i forhold til andre lande og sådan noget. Og der er simpelthen noget, der ikke går op. Man kan sige, man konstaterer, at der er en følelse af, i hvert fald nogen steder i landet, at der ikke er pædagoger nok til det antal børn, der er i institutioner, godt nok. Hvis man skal forsøge at løse det problem, så kan man sige, okay, hvordan bruger vi pengene? Hvad er der af politiske prioriteringer? Hvem har ansvaret for det? Man kan sige, i første omgang, der er det selvfølgelig kommunerne, der har ansvaret for daginstitutioner. Sådan kan det problem løses inden for den ramme, eller er der behov for noget Christiansborg-ting? Og jeg er meget tilhænger af, at man siger, det er jo sådan, specielt op til en valgkamp, der er det sådan, kommuner går ud og siger, at man har for få penge. Det er sådan et ritual, jeg har sjældent hørt en kommune, der sagde, at de havde for mange penge i hvert fald. Så man siger, Københavns Kommune, lad os tage det som eksempel. Jeg er selv barn i institution, som vi øvrigt er meget godt tilfreds med. De budgeterede med et overskud i år, eller det er så regnskabsår 17, med 1 milliard i overskud. De landede faktisk reelt på 2 milliarder kroner i overskud, bare i Københavns Kommune. Det kan man jo også godt få et par pædagoger for. Det er jo Enhedslisten, der er det største parti i Københavns Kommune, kan man sige, og det er Frank Jensen, og det er et rødt flertal, som man kan sige. Hvis man selv vil gøre et godt eksempel der, hvor man er størst, så kan Enhedslisten jo i hvert fald forlange nogle flere pædagoger i København. Det er jo så en ting. Og man kan sige, hvis du sådan kigger på det internationalt, og kigger på, jamen, hvor mange penge bruger man i Danmark, per barn justeret for købekraft i forhold til andre lande, så er vi nogle af dem, der bruger allerflest. Jeg tror kun, det er Norge, der bruger flere penge. Også når du kigger på alle OECD's, jeg tror, det er 30 lande, altså de mest velstående økonomier i verden, så er vi nogle af dem, der bruger allerflest. Og omkostningen er steget. Hvis du så kigger på, at der er en oplevelse af, at servicen er forringet, samtidig med, at omkostningen er steget, er vi nogle af dem, der bruger flest penge, så er der jo et eller andet, der ikke hænger sammen. Og nu er jeg ekspert på at levere en løsning her, men jeg synes, at man har kunnet se det ude i nogle kommuner, og det er måske ikke kommunernes skyld, det kan godt være statens skyld, til øget dokumentationskrav og alt sådan noget, at der må simpelthen, at de penge, man må simpelthen kunne få de der ekstra midler, og vi giver flest penge i verden, kan lige sidde ud til institutionerne, der hvor det gør en forskel på dem, der har en følelse af, at det ikke fungerer.
Men Mads, det du sidder og siger der, er det ikke netop argument for, det, som alle de her forældre var på gaden for, at der er tilsyneladende noget ude i kommunen, der ikke fungerer. I Københavns Kommune, hvis de sidder og ruter med 2 milliarder, og der ikke sker noget på det her område, og jo også andre steder, at der er nogle forældre, der siger, altså det duer ikke. Nej. Kommunerne kan ikke finde ud af det. Derfor vil vi gerne have ministeren, regeringen, Maja Mercado, skal sige, vi skal have minimumsnormeringer, fordi så bliver pengene kanaliseret meget præcist, og så er det ikke overladt til kommunerne, sådan om de kan skalte og valte og finde ud af, hvad de lige synes.
Ja, lige præcis. Og det er jo, at der er vi jo inde i kernen, og det er jo ikke kun, når det gælder børnepasning. Det kan jo være en lang række andre politikområder, hvor man siger, jamen, jeg er frustreret over et politisk problem. Hvem skal jeg forlange løsningen af? Og det er jo klart, at det nemme, det er jo at sætte et tal på, og så vedtage det ved lov. Og som, altså, jeg er ikke nogen, der rigtig har diskuteret prisen, men det er jo ikke gratis, kan man sige. Eller skal man tage kommunen som ansvarlig? Nu er der jo forskellige oplevelser, tror jeg, rundt omkring i Danmark med, hvor godt man synes, at en institution fungerer. Så det er jo et skil. Hvad er det, befolkningen forventer? Dels af deres kommunalpolitikere, de kan stille til regnskab en gang hver fjerde år, eller af deres folketingspolitikere, som de kan stille til regnskab maksimalt hver fjerde år. Så man kan sige, dem, der går på gaden og demonstrerer, skal jo også lidt tænke om, hvad det er, de beder om, hvis de står foran enten Rådhuset, eller de står foran en Christiansborg Slotsplads. Vurderer jeg, at min institution, for eksempel i Københavns Kommune, varetages bedst af, sådan overset af byrådspolitikeren, der sidder derinde med et overskud, eller bliver det varetaget bedst af Christiansborg, altså 179 til alle landets daginstitutioner. Så man skal også som demonstrant tænke over, hvad det er, man beder om. Men for mig at se, der begynder alarmklokkerne at ringe, når man kigger på, hvor mange penge vi bruger, og hvordan vi ligger internationalt, i forhold til den følelse, der er. der er et eller andet, og det er på tværs af alle partier, der må simpelthen tage livtag med det på en eller anden måde.
Men prøv, det er meget interessant.
Der ligger jo også i...
Men må jeg bare lige, fordi en lille bitte ting, som lige flugter med det, Mads sagde, så skulle du nok få lov. Hvis I lige vil tage jeres ørebøffer på, så vil jeg bare spille en lille bitte klip fra jer fra demonstrationen. Fordi den ansvarlige minister gik med, fordi hun ville godt lige ud og lodde stemningen. Og det er et kort klip på 10 sekunder, hvor hun ligesom skal... og det viser måske den der diskrepans mellem magthavere og borgere, som Mads også taler om. Og hvem der skal gøre sit forberedelsesarbejde, det kan vi så lige tage bagefter. Men det er det Maja Mercado, som er på gaden i København, midt i demonstrationen. Og så sker der en lille bitte udveksling.
Jeg oplever egentlig ikke, der er sådan en stor utilfredshed. I hvert fald ikke sådan det her, hvor jeg er. Men der er et ønske.
Præcis. Det er Maja Mercado, som går på gaden. Det er optaget via et fjernsyn. Det er derfor, lyden er lidt mærkelig. Men hun siger, at hun oplever ikke, at der er en utilfredshed. Hvorefter dem, der går rundt om en råber, hvorfor tror du, vi går her? Der er en utilfredshed. Ja. Altså, og Mads, er det der, vi rammer forskellen på, at ministeren sidder op på sit kontor og synes, mærker ikke sådan, jo, der er der en demonstration, men og så ramler ind i nogle borgere, som du beder om at tænke sig om. Men altså, hvis borgerne føler det her, så er det repræsentative jo demokrati indrettet sådan, at så råber man af sine politikere. Ja, og hvis man ikke føler, at kommunen løser den her opgave, så går man op og råber af ministeren. Ja, det er vel...
Det ved jeg ikke, om det er en naturlig vej. Men du kan sige, jeg tror, det var KL, der var ude og sige, vi undersøger det her, og 9 ud af 10 er egentlig ret godt tilfredse. Og man kan sige, så kan ministeren sidde og sige, 90% er tilfredse, og det kan dem, der de 10%, der er utilfredse, jo ikke bruge til særlig meget. Så det er jo, altså, det er jo et klassisk clash, men selvfølgelig, man skal tage den frustration, der er seriøst. Men jo stille spørgsmålstegn ved, om løsningen er den rigtige.
Mm-hmm. Jamen,
det der sker jo, det der får folk til også at reagere, det er, når de kommer i institutionerne og afleverer børnene, så kan de se, at der ikke er ret mange folk til stede. Ikke? Og det er jo det, det er jo derfor, at man reagerer. Ikke?
Mm.
Og så siger, nu vil vi altså have en ordning, hvor der skal sikres, at der er folk til stede, for det kan fungere ordentligt. Og det ser tilsyneladende ud til at blive værre og værre, fordi der kommer, jeg tror det er 70.000 flere børn i løbet af en årskolig overrække. Ja. Så kan man jo sige, det er jo staten, der bliver nødt til at lave sådan en regulering, ikke?
Men hvorfor?
Som man også har i skoler og sådan noget. Der skal være 24 elever.
Men spørgsmålet er, det Danmark, vi har, det kommunale selvstyre, vil du ikke hellere, lad os nu sige, i din lokale kommune, altså, hvis Enhedslisten gik til valg på minimumsnormeringer, det er jo et spørgsmål om, hvor vi skal lægge af dem, om vi skal give plads til, at kommuner kan have forskellige normeringer. Det kan være, at nu er det Horsens Kommune, du bor i, som jeg husker. Så kan det være, at man vil have 2 eller 4, eller hvad er det for et Danmark, vi vil have? Vil vi have plads til de forskellige ting?
Vi vil have nogle minimumsreguleringer, og nogle ting, det duer altså ikke, at det er kommunerne, der skal gøre det, så bliver der for stor forskellighed. Hvis du tager den lille ting, for eksempel, Horsens Kommune havde jo aldrig taget sig sammen til at lave gratis salas for øboerne og deres cyklerne. Nu gælder det for alle de 27 små øer. Ikke?
Okay.
Så der er sådan en minimumsregulering. Ikke? Og jeg synes, det er meget godt med bloktilskud, og så kan de reagere inden for de penge, og så man egne udskrevet skat og regulere den lidt op og ned. Ikke? Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi får en ligeværdig udvikling i landet fra kommune til kommune på centrale områder.
Sonja Mikkelsen.
Jeg har en fornemmelse af, at når forældrene går på gaden nu, så er det fordi, at kommunerne bliver presset på økonomien i kraft af budgetlov og de aftaler, der ligger imellem regeringen og kommunerne. Så de generelt ikke har midler nok til alt det, som vi forventer, kommunerne løser i dag. Og det tror jeg, man bliver nødt til at tage til sig. Og det giver sig så udslag i, at dem, der bruger børneinstitutioner, de bliver utilfredse, fordi de synes, at der er ikke helt tilstrækkeligt de ressourcer, der skal til rådighed. Dem, der har kontakt med ældre, ældreomsorgen, de siger også, at her er ikke penge nok. Og vi ved, at børnetallet stiger. Vi ved, at antallet af ældre over 80 stiger. Og så kan det ikke nytte noget, at man fra statens side snyder på vægten i forhold til at øge kommunernes muligheder for at disponere økonomisk. Det kan ikke nytte noget. Man bliver nødt til at acceptere, at der er en opdrift i de offentlige udgifter i takt med, at der kommer nogle befolkningsændringer i forhold til både flere børn og flere ældre. Og så må kommunerne have flere penge til rådighed på den ene eller den anden måde. Og det bliver man nødt til som politikere at acceptere og anerkende, at det her, det skal der til. Den regering, vi har nu, den snyder på vægten, og det tænker jeg, som også tidligere regeringer har gjort. Så det er ikke noget med det. Men man bliver nødt til at tage ad notam, at der sker noget demografisk i det her land i de næste år. Så kan det være inden for børneområdet. Der er noget med ydertider, der er noget med lukkedage, der er noget med ledelseslag. Jeg tror generelt, at vi må sige, at vi har nogle dejlige og gode vuggestuer og børnehaver til vores børn. Jeg har også et indtryk af, at forældre i dag er rimelig krævende i forhold til, hvad det er for et tilbud, vores børn skal have. Jeg tror, det har ændret sig meget fra dengang, jeg havde små børn, til i dag, hvad det er for krav, vi stiller som forældre til, hvordan vores børn skal passes.
Jo, men en af årsagerne til det, det var det, du selv var inde på. Man ved jo meget mere nu om, hvad det betyder på længere sigt, hvis ikke man investerer i børnene.
Ja, men der er også forskel på, altså nu kommer jeg jo fra Aarhus
Kommune. Det koster jo at have den viden.
Ja. Nu kommer jeg jo fra Aarhus Kommune, og der er vældig store forskelle i det befolkningsgrundlag, der er rundt omkring de enkelte daginstitutioner. Altså, hvad er det ufaglærte forældre? Hvor mange ressourcer er der i hjemmene, og så videre. Det er meget forskelligt fra område til område. Og derfor tror jeg også, at nummeringerne i virkeligheden kan være forskellige. Så det der med lige at sige, at de skal alle sammen have enten 3 eller 6 børn per pædagog, afhængig af om det er vuggestue eller børnehave. Jeg tror, det er for firkantet. Jeg mener, det er de lokale forhold, der i høj grad skal ligesom være styrende for, hvor mange ressourcer man bruger på den enkelte daginstitution. Og det ved jeg også, at de gør i Aarhus Kommune. Det er ikke den samme normering, der er alle steder på tværs af kommunen, fordi det er nogle forskellige ressourcer, der er til rådighed i de enkelte lokale samfund.
Mm-hmm. Mads?
Jeg tror, hvis man sådan kigger på tværs af partierne og tager udgangspunkt i den her debat, så tror jeg også, man kan se, hvad er det for nogle partier, der traditionelt set er ligesom top-bottom, og hvem der er bottom-top, altså hvem der har en stor, man kan sige, kommunal tradition, er vokset op decentralt, og hvem der ligesom er vokset op, eller hvis partier udvikler sig centralt, og hvad for en løsningsmodel, man ligesom vælger at anvende på det her område og på andre områder. Der kan man sige, når du, altså, der tror jeg i hvert fald Venstre og Socialdemokraterne ligner lidt hinanden på måden at løse sådan.
Jeg er blevet i tvivl på sundhedsområdet her på det sidste, men ellers er jeg sådan set enig med det grundlæggende.
Ja, hvordan man angriber det, ikke? Det er selvfølgelig ikke sort-hvidt. Men som udgangspunkt i det her, vil jeg meget hellere stå med faklen og høtyven foran Københavns Rådhus, end jeg vil stå foran Christiansborg.
Okay. Bent Hindrup, det er dig, der har bragt det her på bane. Og Maja Mercado, den ansvarlige minister lige nu, hun siger, jamen, hun er ikke enig i midlet om statsfastsatte minimumsnormeringer, men hun er enig om målet. Altså, det gælder jo om, at alle børn bliver passet forsvarligt, og der er pædagoger nok osv. Men der er vel også en fare for, at man indfører nogle regler fra statsligt hold, som kan resultere i mere byråkrati på en eller anden måde. Det siger jeg bare, fordi Maj-Britt, som sidder og lytter til dette program, lige nu skriver ind. Jeg har været institutionsleder i næsten 30 år, så jeg ved, hvilken udvikling der har været, og tro mig. Jeg havde meget tid med børnene, da jeg startede. Meget mere tid med børnene, da jeg startede, end da jeg sluttede. Hvorfor? Fordi der skal laves så meget administrativt, som er det rene spild af tid. Sorry, men sådan er det blevet.
Lige præcis. Så det er jo ikke et spørgsmål. Er det bare lige for at gribe den her, som jeg forsøger at...
Det er derfor, jeg bringer den på banen, Mads. Man må gerne gribe den.
Yes. Jamen det er jo lige præcis det, der er kernen. Det, jeg prøvede at sige til at starte med, altså, vi kan se, at vi er nogle af dem der i verden, der bruger flest penge per barn. Og der er en følelse af, at servicen ikke er god nok, så får vi så en, der har fingrene nede i bolledejen, der ved, hvad hun taler om, har været der i 30 år, og siger, jamen det er sådan set, altså som jeg lige forstår den mail, hun skriver ind og korrigerer mig, hvis det er, som jeg forstår det, der er det, at det er øvet bureaukrati.
Det er også sådan, jeg forstår.
Yes. Er det så ikke der, vi skal tage fat?
Jo, men fordi, altså indirekte, så tager de jo også fat, fordi de siger, det de vil have, det er nummeringer på stuen, kan man sige. Ikke? Ja. Så mange i rød stue, og så mange i blå stue, ikke? Ja. Og det er jo, det retter sig jo også mod bureaukratiet også jo, ikke? Altså, men det er jo ud fra, at der skal være nogen til at tage hånd om børnene, og de skal være ordentligt uddannet.
Ja. Og det behøver vel ikke være et bureaukratisk sådan. Du vil bare sige, at det er sådan, det er.
Ja.
Og så...
Men altså, der er jo så nogen, der bruger mere eller mindre penge på bureaukrati også, ikke? Og der er også nogle regler, som sikkert skal være anderledes, ikke? Sådan, så man ikke har det der tidskontrol hele tiden på, hvad man skal gøre, ja. Rapportering og alt sådan noget.
Tag fat der, endelig.
Det skal man da også. Men det her, det går på, det er, at fagligt og også dokumenteret, ikke? Så er der for få pædagoger på stuerne. Og det er det, det går på. Ja. Og det retter sig mod, at der ikke er økonomi nok, og det heller ikke bliver drevet rigtigt. Ikke? Og der måske også er nogle statsregler, som... Ja.
Nu skærer du mange institutioner over en kamp.
Ja. Men de er sikkert meget forskellige.
Ja, det tror jeg også, det er. Men jeg tror bare, inden vi når til minimumsnormeringerne, så tror jeg, der er et rum for at tage fat om det, som der bliver skrevet ind på. Skrevet ind om. Og det tror jeg ikke kun gælder børnepasning, det tror jeg ikke gælder så meget andet. Hvor man kan sige, antallet af... Jo. Som mig selv, djøffere, der sidder rundt omkring i kommuner og sådan, er stedet markant. Det er de jo ikke for sjov, det er de er en årsag. Men skulle vi ikke kigge på den årsag, om den er relevant i forhold til at få kanaliseret de penge ud, hvor at folk kan mærke, det gør en bedre forskel?
Men det er jo ligegyldigt set med forældrenes øjne, ikke? Fordi det, der forener dem, det er, at der er for få folk på stuerne, når det kommer til stykket.
Sonja Mikkelsen.
Jeg kan sagtens følge det, som lytteren skriver ind om her. Jeg kan iagtage, at der i hvert fald er kommet mindst et ledelseslag mere i vores daginstitutionsforvaltning, eller hvad skal man sige, siden jeg havde børn i børnehave. Og jeg ved ikke, hvad de laver, udover at de laver planer. De laver en masse planer, og hvorfor skal der laves planer? Det er det, fordi der kommer nogle krav fra Christiansborg om, at man skal dokumentere alt, hvad man laver. Hvis vi nu slap de offentlige ansatte fri, og have tillid til deres, altså til deres uddannelse og deres faglighed, så tror jeg, at vi kunne slippe meget. Så betyder det bare, at der er en hel masse, vi ikke ved. Fordi i dag, der har vi jo statistik på alting. Og så vil det bare betyde, at der er nogle ting, vi siger, det ved vi så ikke. Og det må man så stå til regnskab for i den enkelte kommune, hvordan man gør de forskellige ting. Vi ved det så ikke centralt. Og det er jo selvfølgelig noget, der godt kan være lidt træls for folketingspolitikere, fordi så kan de jo ikke gå til ministeren og stille det ene spørgsmål efter det andet.
Slet ikke.
Fordi ministeren vil ikke have en mulighed for at svare på det. Men jeg kan sagtens se, at man skal, at der er noget at hente ved at give slip på nogle af alle de ting, vi nu har pålagt os. Ikke bare folkeskolen, men nu også børnehaverne og vuggestuer.
Okay, så spørger jeg bare lige, fordi hvor skal de her forældre så stille sig med høretyvene?
Jamen, de skal da gå hjem i deres kommune og sige til deres borgmestre.
I stedet for.
Ja, så skal de sige til deres borgmestre. Hvordan kan det være, at vi ikke har flere pædagoger ude på vores stuer, i vores børnehaver? Og så må de forklare, hvor de har gjort af de penge. Der bliver bundet op på alle de her planlægninger og sådan noget. Og så kan de sikkert vise en lov frem, der bestemmer, hvad kommunerne skal gøre på det her område, og der er en hel masse papirarbejde, der skal laves, fordi det bliver der stillet krav om, for man skal dokumentere, hvad man laver. Og så kan man gå til Christiansborg og sige, fjern de love, så vi selv kan få lov til at bestemme.
Men er det nu, altså det er vel i virkeligheden det, de gør? Siger til Maja Mercado, prøv at høre, der skal ryddes op, og så tager hun den. Ja. Det er vel Bent Hendrup, er det ikke?
Altså... Jo, men altså, jeg synes også, at det er jo, hvis ikke de havde gjort sådan her landsdækkende, ikke, så var det jo aldrig blevet synliggjort. Altså, det var netop fordi, at det er et landsdækkende problem, at der er generelt for få på stuerne og udsigt til færre.
Jeg synes, det er glimrende, at der har været demonstrationer på det her område.
Og det er jo fordi, man ser de samme ting alle steder. Ikke?
Men løsningsmodellen er ikke nødvendigvis den samme.
Godt. Her er jeg nødt til at sætte et punktum, fordi der er nyheder om 15 sekunder, men vi har heldigvis en time mere. hvor vi sikkert skal ende i noget byråkrati, både om børn og musling og alt muligt andet godt. Og så skal vi også lige forbi mindsteløn. Men først skal vi have en gang nyheder, de kommer her.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg heldigvis stadigvæk har besøg af Bent Hindrup, Sonja Mikkelsen og Mads Rørvig. De har alle sammen siddet inde for den... Sonja, du ser helt forbløffet ud.
Ja. Ej, der er jo immunitet i... jo. Ja.
Det er faktisk rigtigt. Jamen, jeg har trods alt siddet inde i Folketinget for henholdsvis Enhedslisten, Socialdemokraterne og Venstre. Vi har brugt en times tid på minimumsnummeringer i institutioner og omfartsveje og hvad dertil hører af gode sager. Men nu skal vi en tur til, ja, til Storebælt faktisk, fordi det handler om muslingefiskeri sådan i sin begyndelse. Men så er der er ringe i vandet, om man så må sige, og dem, det er i virkeligheden dem, vi kan kigge på. Men udgangspunktet er, at der åbenbart, det er ikke noget, jeg ved så meget om, men der er åbenbart glimrende muslingefiskeri i Storebælt. Og fiskere ved Jyllands østkyst har gennem 10 år bedt om at få adgang til det her, for de vil gerne ned. Jeg ved ikke, om man trækker våd efter muslinger, eller hvordan man gør. Det skal ikke gøre mig klog på, men de vil gerne tjene nogle penge, have fingre i de her muslinger. De er gennem 10 år blevet afvist i det ansvarlige ministerium, hvor Eva Kjær Hansen sidder nu i Fiskeriministeriet.
Udenrigsministeriet.
Ja, er det derind under?
Ja.
Det, og der er ligestilling og alt muligt andet godt i den...
Fiskeristyrelsen refererer til Udenrigsministeriet. Det er det, der er lidt spidsfindigt.
Det tager vi en anden dag.
Ja.
De har i hvert fald henvendt sig der og er blevet afvist. Men nu har Berlingske Tidende så kunne afdække, at storfiskere har kunnet ringe. Altså, de har simpelthen fået eksklusiv adgang til nogle muslingebanker i Storebælt. Og det er tilsyneladende sket ved, at man bare har ringet ind til ministeriet og sagt, vi kunne sådan set godt tænke os at fange lidt muslinger. Og så har man sagt, den er sådan set fin. Og så har de gjort det og tjent mange penge på det. Og nu er Eva Kjær Hansen på vej i samrådet omkring den her sag, fordi det virker lidt mystisk, det her. Og Dansk Folkepartis ordfører på området er rasende, og han har det i forvejen ikke for godt med det fiskeriministerium. Der er den ene sag efter den anden, hvor han skal op og slås i Poulsen, som han hedder. Og han er ved at være godt ond i sulet nu.
Han
er de små fiskers mand. Socialdemokraterne Simon Kollerup er heller ikke helt glad, og det ser lidt mærkeligt ud. Og problemet er så ydermere, at Eva Kjær Hansen sidder og vipper lidt på den der ministertaburet. Altså, det er ikke første gang, hun har fået en næse, og det er heller ikke første gang, hun har fået en næse i det ministerium. Der er meget galt her. Men skal vi starte med det substantielle, trods alt? Altså problemet, Sonja Mikkelsen, med, at man kan ringe op til et ministerium og få adgang til noget, som nogle andre er blevet afvist fra i 10 år. Det virker lidt mystisk.
Jeg har to ting at sige til den sag. Det ene, det er, jeg synes, det er fantastisk, at man kan fange blåmuslinger i Storebælt, taget i betragtning, hvor store miljørisici, der bliver anset for at være i forbindelse med byggeriet af Storebælt. Det var det positive.
Det kan være, det var muslingerne, det gik ud over. Der er mange andre dyr i havet, jo.
Det var det positive. Og det andet, det er, fyr det ministerium.
Simpelthen, hvorfor?
Ja, fordi der er lidt for meget korruptionstænkning i det. Altså, man får jo det indtryk, at der er korruption blandet ind i det.
Ja.
Det er både, når det gælder de der fiskekonger.
Og der har været noget kvote-halløj, som jeg har set uskyldt ud i hvert fald.
Og nu med det her, ikke også, som er... Det virker jo som om... Altså, ja, det virker ikke som om, at det bare er fordi, man ikke evner det i det ministerium. Men mig virker det som om, at der er nogle andre interesser, der ligesom spiller ind her.
Men hvad vil det hjælpe at lukke ministeriet så? Er det ikke...
For at ansætte nogle nye embedsmænd. Ud med dem.
Der er en stor vask. Yes. Bent Hindrup.
Ja.
Hvad siger du?
Jamen for det første, det der med blåmuslingerne, ikke? Det er jo rigtigt, også i Øresund, der er der kommet virkelig mange, også omkring alle fundamenterne og sådan noget, ikke? Og man har også fundet ud af, at man lægger jo gamle skrog ud nu og synker dem, så der kan komme et rigt fiskeliv omkring det, ikke? Så det er jo rigtigt nok. Men det, som jeg tror, der er hovedproblemet i det her, det er, at der har været en strukturudvikling i fiskeriet, som er blevet accelereret helt vildt, da man laver omsættelige kvoter. Og det betyder, at man kan gå ind, og de store kan gå ind og købe alle de små kvoter op, så de bliver virkelig store.
Jamen, men det skal... de her, de er fisket helt uden om kvoter eller noget som
helst. Men nu kommer det så. Og når det så er meget store folk, så har de meget stor indflydelse. Og det er på meget, meget få hænder fiskeriet i dag. Men det er ikke kun herhjemme, det er også i Sverige for eksempel. Jeg tror, det er én mand, der næsten ejer det hele derovre. Ikke? Og der er meget få herhjemme, der har sat sig op imod det. Og det er fordi, de har været små og enkle, de små fiskere. Undtagen i Torp Strand, der gik de sammen og lavede fiskerlag med 12-15 både. Ikke? Og de har købt kvoter op som de eneste små kutter i hele det der race. Ikke? Så det, der skal ske, det er, at man skal fjerne omsætteligheden af kvoter, og så skal man lave en refordeling af kvoterne til over på de små i forhold til de store. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo det grundlæggende, der skal ske. Ikke? Så kan man sige, at der er selvfølgelig også noget galt i ministeriet, ikke? Men så får det i hvert fald sådan, at vi får ikke de her konger. Og det er jo det, man skal væk fra, at have fiskeriet over på langt flere hænder. Og den måde, man kan gøre det på, det er ved at ophæve de omsættelige kvoter.
Ja, okay, men nu virker det som om, at det er de her anløbende fiskere, lad os kalde dem det, uden alt for meget dækning for den udtalelse. Men det, altså for mig at se, er det vel mere hen af, som Sonja Mikkelsen er inde på, at det er et ministerie, der har et problem. Fordi en ting er, at de her kvotekonger ringer og siger, det vil vi gerne have, men der burde ministeriet så sige, det kan I da bare ikke få. Klik. Hvad tror vi?
Jeg vil sige, jeg kan rigtig godt lide fisk og også muslinger, og jeg er egentlig lidt tilfreds, om det er en stor fisker eller en lille fisker, der har fanget det, men det er der selvfølgelig en masse andre, der har holdninger til. Nej. Men bare for også at sige, for mig er det vigtigt, at der selvfølgelig er lighed for loven, og i forvaltningen har man jo også det princip, der hedder lighedsgrundsætningen, som siger, jamen, som borger eller virksomhed skal du behandles lige med ligestillet. Og det er jo det, man ikke rigtig kan se for sig, når man ligesom får sagen belyst gennem pressen her. Og det er jo også derfor, at folketingsmedlemmerne kalder ministeren i samråd på sagen. For det er jo lige præcis det, der er sagen. Og nu har man jo haft et par andre uheldige sager fra netop samme styrelse, som Sonja nævnte. Så det er jo det, der skuer lidt i ørerne, og det må være sådan. Og det er jo også lovfæstet, at man må ikke lave særbehandling. Det er direkte ulovligt. Hvad der lige præcis er sket her, hvad det er for nogle paragrafer, er der nogle objektive kriterier for, at det er kun de type både, der må fange, og ikke noget der et eller andet. Det kan godt være, at det bliver belyst på et eller andet samråd, men når man lige får det belyst gennem pressen, virker det meget mærkeligt.
Ja, det vil jeg også nok sige, Søren Mikkelsen. Altså, vil du stille dig tilfreds så, hvis der kommer en eller anden forklaring om, hvis Eva Hansen sætter sig i samråd? Jeg tror faktisk, det er i dag, hun skal i samråd. Hvor hun så siger det, men det er fordi, af sikkerhedshensyn. Vi er bange for de små joller kendre, derfor sender vi kun de store både ind omkring Storebælt. Ja, der løber min ekspertise tør, kan jeg godt høre. Men vil du stille dig tilfreds med en eller anden teknisk forklaring om, hvilke både eller et eller andet? Selvom det ikke umiddelbart virker sådan. Som
jeg har forstået den her sag, så er det fiskeri, der foregår i Storebælt, det er slet ikke registreret.
Der er ingen kvoter på det, og der er ikke...
Det er en forsøgsordning, der skal laves.
Man har kørt det som en forsøgsordning, siden fiskeriet blev givet frit ved Storebælt, efter den var blevet bygget, ikke? Ved Storebæltsbroen, efter den blev bygget, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Og så har man sagt til nogen, det må I gerne gøre. Og så man bliver ved med at sige, det er sådan nogle andre, der også gerne vil, nej, I må det ikke. Det går bare ikke.
Og som minister er der jo ligesom... Altså, hvis man sidder som minister og får den her sag præsenteret gennem pressen og selvfølgelig gennem Folketinget, så skal man jo forholde sig til, okay, hvad er det, der er sket bagudrettet? Mm. Og jeg tvivler meget på, at det er Eva Kjær, der har ringet ud og sagt, du må gerne fiske. Sådan forholder
de sig. Nej, jeg tror ikke, de har ringet direkte til Eva Kjær. Nej, den del kan vi godt udelukke.
Det er jo styrelsen, der har ageret på en eller anden måde. Så step 1 er ligesom at få ham der styrelsesdirektøren op, og så høre, hvad fanden er der foregået? Ikke? Det her ser helt galt ud. Og der er ligesom en proces med, for det afklappet, er det gået efter reglerne, og er det reglerne, der har været vanvittige? Og hvis de har været vanvittige, hvorfor er jeg så ikke blevet præsenteret for en ændring af det som minister? Hvorfor har I ikke gjort det? Er der nogen, der har sovet i timen? Er der nogen, der direkte har begået noget lovligt, også ved ikke at foretage sig noget? Det er ligesom en proces, og det er jo et spørgsmål om, hvor meget klæber til ministeren, og hvor meget klæber ikke til ministeren. Og det er jo det, specielt op til et valg, at der er måske lidt mere, der klæber til ministeren, i hvert fald set gennem folketingsbriller. Mm. Så kan man jo som minister komme rigtig, rigtig langt ved at sige, jeg er enig i, det der er foregået, giver slet ingen mening, dak. Det, der er vigtigt, det er, at vi fremadrettet undgår det igen. Jeg er blevet præsenteret for problemstillingen, jeg har ikke været vidne om det her før, det tror jeg heller ikke, hun har. Og det er det her, jeg ligesom vil gøre i samarbejde med jer, så vi ligesom får fuldstændig lige vilkår for at kunne fiske i Storebælt, og det er ikke længere et forsøgsområde, det er underlagt et eller andet. Så kan man egentlig komme rimelig langt som minister, fordi jeg tvivler på, at det er Eva Kjær, der har gjort noget forkert i den her sag.
Mm-hmm. Jeg er sådan set enig med Mads i det her. Jeg synes, altså det der virkelig er det store spørgsmål, det er, hvad er det for en interesse, embedsmændene i Fiskeriministeriet, de sidder og varetager, når de laver den her slags uligheder, i den måde, de agerer på. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det samme med kvoterne tidligere, ikke? Også, hvor man var meget, meget langsom, meget, 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 meget langsom om at indføre nogle nye regler, som var blevet aftalt i Folketinget, og som også var blevet vedtaget ved lov. Mm. Og her, altså, hvad er det for nogle interesser, de varetager? Altså, jeg kan kun få én mistanke, og det er, at der er tale om returkommission. Mm.
Men vi må også, altså, og vi lader tvivlen kom folk til gode ind til sagen er belyst, ikke? Det kan jo være sådan noget banalt med, at det var kun de store fiskere, der var så havde ressourcerne til at vide, at der var en ordning, hvor man kunne ringe, og det vidste de. Altså,
det er jo mærkeligt, at de andre fiskere gennem 10 år har ansøgt af officielle kanaler.
Det er rigtigt, ja.
Altså, det giver simpelthen
ikke. Det giver ikke mening. Men lad os få den belyst, inden man ligesom kan drage
absolut.
Nogle
Men lad os lige. Jeg kunne godt tænke mig lige at bore en lille smule i det der med, om man så skal, fordi det ministerium har i sig selv haft en tumultarisk
styrelsen, ja.
Jo, men den er sådan blevet ind og ud, og så lå det over hos, sammen med Fødevareministeriet, og så røg det et andet sted hen, og så altså skal vi have det tilbage, Bent Hindrup, tænker du, over til Jakob Ellemann, så er der ligesom, så er der styr på det, så alt, hvad man kan putte i munden, var lige ved at sige, det sidder han med. Vil det hjælpe?
Altså, man kan sige, man har jo ikke fået noget ud af at flytte, faktisk.
Til synlæden, ikke?
Jeg er enig i, nu skal vi jo se, hvad det er, der har været årsagen til det, eller hvad forklaringer de har, ikke? Men de store både, de har altså nemmere adgang til,
men det kan
til
også
folk
være,
og kender ministerierne, ikke? Og sådan er det faktisk også inden for landbrug, ikke? De små, de er jo ikke klar til at søge projekter og andre ting. De har jo ikke de ressourcer, som større bønder har, vel?
Men,
til at gå ind og lave projektansøgninger og sådan
noget. Nej, men i den her specifikke sag,
hvordan det har været udbudt, det her, det ved jeg ikke.
Jamen, det har slet ikke været udbudt.
Nej, det er jo det der problemet. Altså, ja. Jeg spørger bare lige igen, i forhold til det her med en minister, fordi Mads siger det her med, at Eva Kjær Hansen har nok ikke været viden om det her, og det er ganske givet af det, i hvert fald meget muligt, det har hun nok ikke. Men hvis nu man flytter det over til en lidt stærkere minister, det kan jo nogle gange have den effekt. Altså, the buck stops here, som Søren Gade sagde i gamle dage. Det kan man så tænke over nu, men det sagde han. Hvis det flytter over til en lidt stærkere minister, kan vel også animere til, at nogle embedsmænd tænker, puha, vi skal jo lige stramme lidt andet her, hvis der kommer lidt mere styr på tøjlerne.
Jamen, jeg tror faktisk, at nu kan man diskutere, at det ikke passer ind i Udenrigsministeriet, og det gør det ind i statsministerens øjne, fordi det betyder meget med Brexit og sådan noget, ikke? Men man kan sige, jeg tror, at det bliver flyttet derover var en løsning på et politisk problem i regeringen, snarere end det var ud fra sådan en faglig betragtning.
Det tror jeg da, du har fuldstændig ret.
Det tror jeg, de færreste vil anfægte den analyse. Men jeg tror faktisk det, at du har en minister, hvis portefølje er 80% fisk, burde have imødekommet det synspunkt, du havde i forhold til, så man kan sige, hvis man endelig skulle løse et problem ved at ligesom øge den politiske bevågenhed og ligesom få for styrelsen til at vågne op, så har man jo faktisk gjort det rigtige, hvis det var den analyse,
Men er næste skridt, hvis jeg
vil gerne lave et rask vedmål på, at den styrelse ligger et andet sted på den anden side af sommerferien. Men uagtet, hvad folketingsvalget måtte sige.
Vil du lave et rask vedmål på, om den minister sidder der om 14 dage? Fordi man kan vel lige så vel sige, at nu ligger ministeriet godt, fordi der, og det forstår jeg godt, man kan, sådan helt, hvad skal man sige, almindelig logisk tænkning tilsiger, at hvis vi skal koncentrere os om et område, så skal der ikke være for meget andet. Så laver vi et ministerium, hvor der er 80% fisk, så kan det være lidt mærkeligt, at der også er ligestilling med i det ministerium, men det, nu prøver vi at holde tungen lige i mund. Men hvis Eva K. Hansen ikke kan overskue, det er den, hvad skal man sige, nemme løsning, så ikke altså, at vippe en minister her. Og sige...
Prøv lige at høre her. Så vidt jeg kan se det her, så har det her ikke været en ministerbeslutning. Det her, det er nede i apparatet, hvor man af en eller anden grund har synes, at de skulle tilgodese nogen frem for nogen andre. Altså, en gang imellem, så bliver man også nødt til at sige, at det er altså ikke ministerens skyld altid. Det er altså også en gang imellem nogle embedsmænd, der træffer nogle meget, meget mærkelige beslutninger. Og det tror jeg, der er tale om her. Det, der så er selvfølgelig interessant, det er, hvornår blev Eva Kjær Hansen klar over, at der lå den her forskelsbehandling mm-hmm. i ministeriet? Og hvad gjorde hun så ved det?
Her kan man så henføre til, og det er der sikkert nogen, der vil sige, det er unfair, men at hun tidligere har fået næse for at have holdt på nogle sager i 8 måneder.
Ja, reglerne for kvoterne. Ja. Der sad hun meget længe på det.
Hun har vel knap nok siddet 8 måneder, som min det har hun, men... Men det vil undre mig, hvis der ligger en eller anden forelæggelse, der er over nogle måneder gammel, hvor at hun så ikke har valgt at sætte noget i gang.
Men lad mig spørge sådan helt overordnet. Så hvis, når man tiltræder som minister, og man får, der bliver flyttet et område, som bliver flyttet, fordi der har været problemer med det område. Ja. Og de problemer minder om dem, der er nu. Der er kvotekonger, og der har været sådan mistanker om returkommission osv. Bør man så ikke som minister lige sige, goddag, goddag, det er nyt for mig det her. Lad os lige få styr på, det, du hvad foregår der her?
Det, du gør som minister, når du træder ind, nu har jeg ikke selv prøvet det, men sådan jeg kan blive uddybet, det er at sige til departementchefen, goddag, velkommen til, det var en rigtig hyggelig overdragelse. Jeg skal bruge en liste over alle de lortesager, I har liggende, som jeg skal håndtere. Ikke?
Prøv lige at høre her. Ja. Den liste kommer helt af sig selv, fordi der sker det...
Den ligger der med.
Der sker det, ind. Når man bliver ny minister, så får man simpelthen et dokument, den kan være mange sider lang, som rummer alle de lortesager, som ligger i ministeriet, uanset hvorhen i ministeriet de ligger, fordi det er embedsmændenes måde at dække sig af på.
Ja, men...
Fordi så siger de til ministeren, der er de her sager, og så er det op til ministeren sådan set at sige, jamen vi følger op på dem sådan og sådan og sådan og sådan og sådan på en eller anden måde. Mm. Så den der tjekliste, som det jo i virkeligheden er, den bør man have liggende, klar parat på sit skrivebord hver eneste dag, fordi ellers er der nogen, der kommer efter en.
Men, så spørger jeg bare igen.
Den liste, den får man helt automatisk.
Men der er også en pointe i selv at bede om den. Fordi at hvis der kommer en eller anden sag...
Hvis den ligger der i forvejen med, så nu bliver det også...
Nej, der er en nuance
okay,
i det.
Okay, det glæder mig til at høre det her.
Det, og det er, at der kunne være nogen, hvor at... det kunne være på nogle områder, der er hyppig udskiftning af ministre eller andet, hvor man ligesom siger, den er ikke klar til det politiske nu. Vi er ikke klar til at præsentere den for minister af en eller anden årsag, fordi vi ikke har en løsning eller sådan noget. Så er det også bare væsentligt, at man ligesom selv siger, jamen 2 måneder efter, jamen jeg bedte jo om alle de sager, I havde. Ikke? Men der er uden tvivl en lang liste, der skal holde styr på. Og det er også rigtig, rigtig fornuftigt, og det er også mange ministre, der har brændt nallerne på at orientere ordførerkredsen og Folketinget med alle de her problemer. Jeg er lige blevet minister. Her, der skal du se, jeg har blevet vidne om de her 10 sager. I skal vide, vi arbejder på en løsning på det og det og det og det og det. Så er det jo svært at komme og sige om 5 måneder, at men det er helt nyt for os og sådan noget. Ikke? Så,
jeg tror, Mads, at måske er vi lige lidt ude i teoriens overdrev her.
I forhold til hvad?
Virkeligheden.
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at holde dine ordfører som... minister meget, meget tæt.
Det tror jeg da også.
Ja, selvfølgelig.
Men Sonja, du er den eneste, der har været minister her, så nu spørger vi så lige dig. Du siger, der ligger den her liste med ting, man lige skal være klar over. Det forstår jeg godt. Det havde jeg da også forventet, at dem apparatet med departementchefen i spidsen byder rigtig hjertelig velkommen, og så ellers præsenterer, hvad der kan eksplodere lige op i ansigtet.
Mindst, ja.
Præcis. Men bad du om... Eller dukkede der noget op, sådan, hvor du tænkte, hov, hvorfor har I ikke informeret mig om det der? Det var da også en lortesag, og den er ikke over i lortemappen. Hvorfor ligger den over i den her skuffe? Undskyld, mit sprog i øvrigt, men
ikke umiddelbart, men man kan sige, at der var måske mere i nogle af sagerne, end der sådan lige okay. var blevet beskrevet i første omgang.
Så derfor er det vel en udmærket idé at gøre, som Mads siger.
Jo, men hvis du har den der liste, ikke også, og de har sådan set fortalt dig, hvad skal man sige, overordnet, hvad den her sag
drejer sig altså,
så får du ikke mere at vide ved at stille ekstra spørgsmål. Det er ikke på det tidspunkt.
Nej, men
til, når du så kommer til at arbejde med sagerne.
Så kan du til gengæld dække dig ind, eller fyre nogle embedsmænd og sige, prøv at høre her, jeg tiltræder, og dag et, der ringer jeg ned til jer, eller jeg tropper faktisk op, og så siger jeg, jeg vil gerne bede om mappen med lortesager, og så vil jeg gerne have alt det materiale, der hører til de lortesager.
Nej, det må du ikke gøre.
Det?
Og det må man ikke gøre. Hvorfor ikke det?
Nu, Sonja ved jo meget mere end mig om det her område, men det er jo balancen imellem, at du
skal... Du er jo ikke sagsbehandler.
Nej, det er jo balancen imellem...
Man må vel godt vide alt om det?
Ja, altså... men det er jo balancen imellem, at du skal have tilstrækkelig information til at træffe politiske beslutninger, ja. Men det er jo ikke... Du skal jo ikke være sagsbehandler som minister, og hvis at du kører den der linje, hvor du siger, at jeg vil have alt, så siger de sagsbehandler bare ud i ministeriet, det må ministeren tage ansvar for det her, fordi at vedkommende jo alligevel selv have det hele.
Okay, så skal man bede om al relevant viden, og så,
need to know basis.
Og så kommer man til, jo, men det er jo så også farligt, fordi så bliver man...
Det er jo den balance, der er enormt svær som minister.
Det hele bliver jo altid sorteret. Så ja. det er jo mere et spørgsmål om, at når nu Eva Kjær Hansen, hun kommer i samråd,
ja.
Så skal hun jo kunne svare på, hvornår stiftede du første gang
hvornår hørte du om den her sag første gang? Præcis.
Om, at der var noget med det her forsøgsfiskeri i Storebælt, hvor der var nogen, der fik lov, og nogen andre, der ikke fik lov. Hvornår hørte du om det første gang? Mm-hmm. Og så skal hun kunne dokumentere det på den ene eller den anden måde. Ja. Og så kan hun sige, det har jeg aldrig hørt noget om, før det kom noget frem i medierne, og jeg troede, det var en anden. Det var nok 1. april, og sådan noget. Et eller andet, hvad hun så svarer, det ved jeg ikke. Men det er jo så det, der kommer frem. Så derfor så skal man selvfølgelig, når man er minister, så skal man vide, at når man har fået en viden, så skal man også agere på den, mm-hmm. hvis det kræver, at man agerer på den.
Ja.
Altså for eksempel, hvis der er noget, der skal rettes op på, fordi der er en fejl. Altså, da jeg blev minister for eksempel i Trafikministeriet, der havde vi en færdselsstyrelse. Jeg havde også færdselsområdet. Det ligger sådan lidt på skift i Justitsministeriet og Trafikministeriet. Så var jeg til rådsmøde i EU-regi og mødte min hollandske kollega. Og hende snakkede jeg rigtig godt med. Og hun fortalte så meget begejstret for de her elcykler.
Ja.
Det var før... Ja, det er en lang historie. Og så siger jeg, jamen elcykler, hvordan behandler I dem lovgivningsmæssigt i Holland? Jamen det var bare cykler. Det vigtigste, det var, at man skulle træde i pedalerne for, at den der motor, den hjalp til.
Ja.
Og så kunne man godt, og så var der nogle krav til, hvor hurtigt de samlet set kunne køre og sådan noget, også med hjælpemotor. Så gik jeg hjem, så siger jeg til Færdselsstyrelsen, hvorfor har vi ikke elcykler i Danmark? Det er fordi, det er en knallert, siger de så. Så skal man have styrthjelm på. Altså styrthjelm, ikke
cykelhjelm. Ikke cykelhjelm, styrthjelm.
Simpelthen. Styrthjelm, lovpligtig styrthjelm. Og derfor var der ingen danske cykelimportør, der overhovedet var interesseret i at stille et marked op for elcykler, fordi...
Fordi der var ikke nogen, der var interesseret i cykel på dem.
Der var ingen, der var interesseret i cykel på dem med styrthjelm på. Det var sådan... Mm-hmm. Så siger jeg til færdigstyrer, når de kan i Holland, kan vi så ikke også gøre det i Danmark? Jo, det kunne vi nok godt. Men sådan en sag der, som man jo også kan sige, er en eller anden form for en lortesag, at Færdselsstyrelsen tror på sådan en åndssvag beslutning på et tidspunkt.
Tabersag i hvert fald.
Ja. Det er en tabersag, ikke også? Men den står jo ikke i noget dokument. Det er jo sådan noget, man selv opdager, fordi man er rundt og snakker med alle mulige andre mennesker.
Det kan man godt til en vindersag, tværtimod. Ja.
Så kan det jo blive til en vindersag. Det er jo faktisk mig, der skabte medvind på cykelstierne.
Sådan.
I det var ikke Havgård, det var
den.
De bliver godkendt, ikke også?
Jamen, den del af det forstår jeg godt. Der er nok stadigvæk et par tågede områder for denne formand. Men så er der et enkelt sted, hvor jeg bare lige vil høre, om vi kan få tågen til at lette, og jeg ved ikke, hvor tåget det er. Og det er det eneste i forhold til, at vi jo trods alt nærmer os et valg. Det har vi sagt i snart et år, men altså nu...
Og det er rigtigt stadigvæk.
Nu, og det er ikke blevet mindre sandt.
Nej.
Men det her med et Dansk Folkeparti, som er en lille smule på hælen, og et socialdemokrati, som også gerne vil overtage regeringskontorerne. Har de ikke en lille interesse i at vippe en minister nu? Altså ligger det ikke... er vi tættere på at stille mistillid til en minister, Bent Hendrup, nu her så tæt på et valg? Det ser jo aldrig godt ud, når man må smide en minister, og Lars Løkke skal stå foran...
Men altså...
Og præsentere
en ny... Ligegyldigt hvad, så er det jo i sidste ende ministeren, der har ansvaret for ministeriet, ikke?
Bestemt.
Ligegyldigt, hvordan det er foregået, om hun har vidst eller ikke vidst eller hvad, ikke? Og man kan sige også, ligegyldigt hvad, så er det jo en god sag at få op... at der er gjort forskel på små og store, ikke? Op til et valg. Det tror jeg under alle omstændigheder, at det er bare for at rejse sagen, ikke? Men virkeligheden er jo også, der er faktisk ikke rigtig styr på det der muslingefiskeri ret mange steder. Men. Og for eksempel i Horsens Fjord, der overfiskes der faktisk rigtig meget, ikke? Det er jo med skovle, man tager dem op, sådan nogle slæbe nogen, ikke? Og det ødelægger også bunden. Og der er kun nogle reguleringer, der siger, at de må ikke gå, altså, hvad hedder det, ålegræsset skal kunne komme ned og sådan noget, og de lægger grænser for, hvor man må slæbe det og sådan noget, ikke? Men det er inde i et Natura 2000-område, man fisker store mængder, ikke?
Men i forhold til dit spørgsmål om Eva Kjær, så tror jeg, at vi skal kigge tilbage på det, som Sonja også nævnte tidligere i programmet, det må ikke være sådan uproportionalt. Så vi kan sige... Det kan jo godt være, at det er fristende at fyre en minister, men står det soleklart, at Eva Kjær aldrig nogensinde har vidst noget om den her sag, nu hun blev bekendt med den, så lad os da gøre noget ved det, så kan man også brænde nallerne på, apropos omfartsvej.
Men må jeg spørge noget, hvem er det, der siger, at det ikke må være... Jeg forstår godt, at der kan være uskrevne regler osv.
Uskrevne regler, nej. Altså, jeg mener bare, at det kan være... Altså, har Eva Kjær virkelig aldrig haft noget med den her sag at gøre... og hun er blevet klar over sagen, så lad os gøre noget ved det i fællesskab, så kan det virke voldsomt. Altså, så er det ikke nødvendigvis en vindersag at vælge en minister. Det kan også blive en dårlig sag for dem.
Men I. Poulsen, hvis nu er I. Poulsen, og det har han jo, været rasende på samtlige ministre i det ministerium, og han føler, at det ministerium simpelthen trumler Dansk Folkeparti. Her tæller ikke længere.
Det får I. Poulsen ikke lov til at bestemme. Ja. Det er et spørgsmål om, hvad Thulesen Dahl han finder er rigtigt.
Thulesen Dahl har lige mistet, det står jo til at miste 200.000 vælgere. Kan de ikke godt bruge en...
Jeg er ikke sikker på, at det er en vindersag.
Nej, og jeg tænker, at Dansk Folkeparti, de vil gerne have et så sent valg som muligt, og gerne på den samme dag, som vi har valgt.
Det har de jo specifikt bedt om, så det tror jeg, du har fuldstændig ret.
Så jeg tror ikke, at de vælter ministeren. Og det er jo dem, der skal gøre det. Der er jo ikke et andet flertal.
Nej, det er dem, der bestemmer det.
Ja, så uanset hvad de øvrige partier måtte mene, og hvad der måtte komme frem, så er det jo dem, der bestemmer. Og sådan har det jo været. Samtidig kan man noget, og Dansk Folkeparti har kunnet rigtig meget her i de her år her, og har stillet ganske mange krav, og har fået det meste af det accepteret af regeringen, fordi det var nu vilkårene for at kunne sidde som regering. Men jeg tænker ikke, at Dansk Folkeparti vil stille krav om, at der skal ske en skifte på en ministerpost så få uger før et folketingsvalg.
Okay, så i virkeligheden kan man se frem til en på den konto lidt mere rolig periode, med mindre der dukker et eller andet helt vanvittigt op? Altså, der er ikke nogen, der sådan vil rokke båden alt for meget, fordi der er et valg på vej?
Jo, hvis der er noget at komme efter, det er klart.
Ja, men det siger man.
Hvis der er en smoking gun, så forventes det jo nærmest.
Det siger. Hvis der kommer en stor sag, så er det klart.
At statsministeren selv bliver nødt til at gøre noget, ikke også?
Ja.
Okay. Så det bliver en lidt mere rolig periode.
Ja.
Og er vi, bare lige for at tage bare lige hurtigt den, der er meget, der peger på den 26. maj, ikke?
Det ja, tilbøjelighed til at sige den 23.
Men så skal statsministeren flytte
Europaparlamentsvalget
til den 23. Og så tager man den torsdag der.
Præcis, det betyder,
jeg har virkelig kigget i kalenderen.
Det betyder, at EP-valget skal holdes i alle medlemsstatslande, måske UK, måske ikke, mellem den 23. og 26. Dog må man kun op til stemmerne den 26. maj, så vidt jeg har opstået. Og det er vist statsministerens prerogativ at sætte den dato.
Men han har jo sat den. Han har jo udtalt, at det skal være den 26., men han må gerne... Man kan søge om at flytte den.
Det tror jeg...
Nærmest op til. Ja.
Og han sparer jo... Hvad koster det at afholde folketingsvalg? Koster det 100 millioner kroner eller sådan noget?
Jeg tør ikke sige det.
I den stil, tror jeg.
Der er i hvert fald... Det giver snart ikke nogen mening at lave to valgkampe så tæt på hinanden. Det er vel det?
Nej, og det tror jeg også. Det tror jeg ikke, han kommer til at høre for, hvis han slår dem sammen eller flytter
det. Det er vel efterhånden alle, der er interesseret i det.
Ja.
Jeg tror ikke, han flytter den. Jeg tror, det bliver den 26. også.
Okay.
En søndag.
Ja.
Det er noget nyt.
Ja.
Det passer meget fint, det er ikke nær det, men altså... Jeg har bare virkelig kigget i kalenderen.
Du kan jo stemme allerede nu, både til Europaparlamentsvalg og folketingsvalg.
Der kan jeg sige til dig, Mads, det er jeg ikke klar til endnu.
Nej, okay.
Jeg er stadigvæk på herrens mark.
Ja.
Men det har jeg været i... Det har været de snart 7 år, jeg har sendt det her program, må jeg sige. Nå, det er godt. Vi tager valget, når det kommer.
Det gør vi.
Godt. Det her, det er det gode gamle folketing. Skulle du lige have tændt din radio, så er du på FM-båndet. Radio 24/7. Jeg har besøg af Bent Hindrup, Sonja Mikkelsen og Mads Rørvig. Og den sidste ting, vi skal forbi i dag, ja, det er ikke nogen lille ting. Det er faktisk en temmelig stor ting. Statsministeren luftede for nylig på sin Facebook-profil tanker om at indføre mindsteløn. Og det er vitterligt kun tanker. Det var et meget, meget langt opslag, hvor han... jeg tror faktisk, han var på vej i seng, skrev han. Men det havde, tankerne havde rumsteret lidt. Det var nogle udenlandske chauffører på danske landeveje. Der har været en del sager med udenlandske chauffører, som kører for ingen penge og lever under kummerlige forhold. Og det vil han gerne gøre noget ved. Og derfor er hans tanker begyndt at gå i retning af at indføre en mindsteløn. Men det strider jo mod den store, højt besungne danske model. Og det siger han også, at det er jo en svær øvelse det her. Hvad i alverden skal vi gøre? Og derfor vil han gerne lige spørge folk på Facebook. Det kan man jo altid gøre, og se hvad der kommer ind der. Ofte skal man være varsom med at læse de tråde på Facebook. Der kommer meget forskelligt ind der. Men Mads Rørvig, som venstremanden i blandt os, altså, kunne han finde på? Kunne man fra venstre side finde på at prikke ved den danske model og indføre en eller anden form for mindsteløn? Og er der noget i, altså nu er vi jo igen tæt på det der valg, er der noget valgtaktisk i lige og sådan at bare lufte tanken?
Ja, man kan sige, det er jo ikke, altså, det er jo uberørt land, så det er jo ikke, han er jo ikke sikker på at få en vindersag. Jeg tror ikke, han vil gøre det, med mindre at der var mere end, jeg tror, Socialdemokraterne næsten skal med, for han tør. Men man kan sige, den danske model er jo, hylder vi jo alle sammen stort set og er glade for. Men det er jo ikke, at den løser jo ikke alle problemer. Og jeg tror, alle er enige om på tværs af partier, den udfordring, han skitserer, nemlig med, at der er nogen, som er i udlandet, fordi at verden er blevet så global, der ligesom kan snyde sig udenom den danske model, og hvis man skal håndhæve noget over for dem, så er det enormt svært. Så det, han jo foreslog, var at ophæve overenskomsten til lov, så vidt jeg forstår, på en række områder, ikke mindst transport. Så det vil sige, at der er nogen, der kører ind over grænsen, som jo er udlænding et eller andet, så kan man ligesom sige, hov, du opfylder ikke kravene, derfor må du ikke køre, eller du ligesom skal bevise, at du får en vis betaling og sådan noget. Det er sådan, som jeg forstår det i hvert fald. Og det kan man ikke i dag, fordi at det er jo frivillige aftaler overenskomst, så der princippet ingen grænser for, hvor lidt man kan få i løn, hvis man står uden for en overenskomst.
Bortset fra, at Højesteret har været inde i nogle enkelte sager og sagt, det er, altså, der var nogle af de der chauffører, der kørte til omkring 50 kroner, hvor retten så har været inde og sige, det duer ikke det der.
Nej, det er bare altså, en enormt lang proces, og her vil du kunne stoppe dem direkte.
Det er fuldstændig
rigtigt. Så jeg ved ikke, hvad jeg mener om det, men jeg kan bare, jeg er i hvert fald enig i problemet. Og jeg synes, ja, det er jo også fagbevægelsen er ikke sådan, de toner ikke sådan, heller det helt ned ad brættet. 3F var inde og...
Jeg vil sige det sådan her, altså, der bliver sagt klart nej tak.
Ja, klart nej tak, men min pointe var bare, altså, man er enig i problemet. Og nu, statsministeren præcis, har jo ikke lavet et konkret forslag, han har ligesom luftet, hvad I til, ikke? Så sæt de folk sammen og se, om de kan finde en treparts løsning på det, fordi der er et problem.
Mm-hmm. Sonja Mikkelsen?
Altså, jeg tænker, at der er ikke noget quick fix på social dumping. Det er ikke så enkelt en sag. Så jeg tror, det er rigtigt, som Mads siger, at parterne skal ind over og finde ud af, hvordan kan vi bidrage til at løse den her opgave. Og så tror jeg, vi skal til vores mange arbejdsmarkedsforskere, om de ikke kan prøve at kigge på, om man kunne udvikle nogle modeller, der ligesom på en eller anden måde kunne sikre, at man spejler lønniveauet i en eller anden form for aftale, måske på tværs af EU. Men det, man kan jo ikke lave nogle mindstelønninger på tværs af EU sådan umiddelbart, fordi så ville man skulle have den samme mindsteløn i Danmark som i Rumænien. Det giver ingen mening. Så der skal ligesom noget andet til. Og så tror jeg også, at man skal kigge lidt på, hvad arbejdsmiljølovgivningen kunne bruges til i den her sammenhæng i forbindelse med social dumping. Jeg tror faktisk, at vi kunne have en meget mere offensiv arbejdsmiljølovgivning, som kunne hjælpe os i forhold til social dumping.
Mm-hmm. Men Hindrup?
Det, der ligger i det, det er jo, at der er en overenskomst for eksempel for chauffører, ikke? Og hvis der så andre chauffører ind og kører i Danmark, så er det jo et overenskomstbrud, hvis de er omfattet af en overenskomst, hvad de jo ikke er. Og det vil sige, det er svært andet end at komme efter dem med blokader og så videre, sådan som det også skete i sagen i Padborg, og lægge dem for had, dem der kørte for de forskellige selskaber, ikke? Men det er jo en sej gang, ikke? Hvis det nu var, at man havde ophævet den til lov, sådan en overenskomst, ikke? Så kan man jo forfølge den som lovbrud, ikke? Så følger man ikke landets lov, ikke? Og det er, arbejdsmiljøloven er jo en lov, ikke? Og derfor så kan man komme efter de forhold, der er reguleret i forhold til arbejdsmiljøloven, ikke?
Mm-hmm.
Men det er jo en vanskelig sag, og den bliver ikke mindre vanskelig efterhånden, som det bliver mere et stort arbejdsmarked, hele EU for eksempel, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så vil jeg sige, at der skal en eller anden minimumsregulering, også på EU-plan, af en social kontrakt eller et eller andet, ikke? Hvor man kan bage det ind i. Ikke? Mm-hmm. Sådan, jo, fordi man også accepterer forskellighederne, ikke? Og sådan noget. Ikke?
Mm-hmm. Jamen altså, et spørgsmål er vel, om ikke... Ja, nu skal man jo passe på, inden der er sket noget, men om det her er en af de der sager, hvor EU burde kunne løse det. Altså, det giver mening, at EU kommer ind over her, fordi det er grænseoverskridende, men tilsyneladende er det meget svært at løse, men burde man ikke sådan imellem kunne skrue et eller andet sammen i EU, som er en eller anden form for reguleret mindsteløn, sådan takseret i forhold til, hvor man nu er i verden, sådan tilpasset? Altså, er det
jo, altså,
det skulle være en social kontrakt.
Altså, på en anden måde bliver man jo nødt til at prøve at drøfte, hvordan kan man gribe det an. Og jeg har altså ikke nogen hokus-pokus-løsning på det her. Mm. Fordi du har dilemmaet. Hvis du begynder at ophæve overenskomster til lov, sådan som en generel ting at gøre, ikke kun når man griber ind i overenskomstforhandlingen, der er strandet, men altså gør det generelt,
ja.
Så får den enkelte borger jo pludselig det indtryk, så behøver jeg jo ikke være medlem af en faglig organisation, som forhandler overenskomst.
Det er korrekt.
Så er basen for at have det danske system, som vi har, så er den væk. Så jeg tror, man skal være meget varsom med, hvordan man griber det her an. Men omvendt, så tror jeg også, man bliver nødt til at finde en eller anden mekanisme, som træder i funktion, og som kan lette, hvad skal man sige, lette opgaven med at sikre, at folk de får nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår, når de arbejder her i landet.
Mads Rødvig?
Altså, jeg tror ikke, at Danmark har nogen interesse i, at det her skal blive reguleret på europæisk plan, fordi vi har nogle mekanismer sammen med svenskerne, der gør, at vi er meget, man kan sige, aftaleorienteret heldigvis i forhold til så mange andre lande, så vi får aldrig nogensinde en aftale, der er mere fordelagtig for Danmark end andre lande. Så jeg tror simpelthen ikke, man kan have nok så mange ambitioner, vi sidder her hjemme i Danmark og siger, at vi godt kunne tænke os sådan en løsning der. Det tror jeg ikke, og det er ret sikker på, at det kommer ikke til at lykkes. Og der er du så statsministeren præsenterer den her model, der er sikkert nogle andre, man kan udvikle på i fællesskab. Men problemet er alle enige om, ikke? Kan det løses arbejdsmiljølovgivning, så lad os gå den vej. Men jeg tror, alle er enige om det problem, der skal løses.
Men altså, ja, undskyld, Bent.
Jeg kan huske, at jeg var medlem af EU-parlamentet i en periode, og hvor man diskuterede faktisk meget det at bruge det relative fattigdomsproblem. Det lyder lidt indviklet, ikke? Men EU har jo en fattigdomsmodel, som er relativ i forhold til det enkelte lands niveau. Altså, hvor man regner det ud fra, at man ligger relativt dårligt i forhold til det lands niveau. Og så havde man en måde, man kunne regulere det på fra land til land i virkeligheden.
Men det er også enormt farligt. Altså, tag bare på udgifterne, eller her i Danmark, man har som person, ikke? Skal du bo på 70 kvadratmeter i København i forhold til Indelave, der hvor du kommer fra. Der er omkostninger jo noget forskellige. Det samme, hvis du bor i Paris eller ude på landet i Frankrig. Så det er jo det der med, at du kan godt lave nogle bokse, som vil være nemme at håndtere, og som du ligesom kan fylde nogle tal ind i og finde ud af, hvor meget du skal have i løn, minimum sådan noget. Men det bliver bare for rigid, tror jeg, fordi at selv inden for vores lande er vi så forskellige, at det giver ikke det vil ikke kunne fungere i praksis. Men altså, de der relative begreber.
Ja. Det store problem er jo, at der er meget stor forskel inden for EU. Ikke?
Ja, også inden for landene.
Ja, også inden for landene, ikke?
Ja.
Men der er der trods alt nogle andre muligheder, andre mekanismer, ikke? Men der er meget stor forskel mellem landene, ikke? Og den udlignes jo selvfølgelig, ikke? Så på et tidspunkt, så vil det måske nærme sig hinanden, ikke?
Ja, men du kan sige, bare tage forskellen på Øst- og Vesttyskland stadigvæk, ikke? Ja. Med lønninger, med de omkostninger, man har og sådan. Altså, man kan sagtens lave de der modeller, men jeg tror bare, at de vil ramme forkert, og de vil ikke løse det behov, som der er.
Mm. Men jeg tror, hvis overhovedet EU skal komme til at fungere, ikke bare nogenlunde, så bliver man nødt til på EU-plan at gøre noget ved det. Fordi det er jo hoveddrivkraften næsten, også i Englands Brexit, ikke? Det er jo lønforskel og working poor, som de har fået i England, ikke? Hvor man skal have to, altså hver person skal næsten have to job, ikke? For at få det til at løbe rundt, ikke? Og der, det kom frem, da man lavede en fælles arbejdstidsregel i EU. Det var også, mens jeg var i parlamentet, ikke? Og det er jo, den ligger jo utrolig højt, ikke? Men det var England, der strittede imod, ikke? Fordi så kunne de ikke eksistere i England, vel? Fordi man var nødt til at arbejde, have to job per hoved, ikke? For at kunne eksistere. Det er det, der man kalder working poor.
Mm. Som man også har i Tyskland.
Ja, altså, mm-hmm. Det kommer
men har Bent Hindrup ikke en pointe her, at altså alt det her med arbejdskraften og den fri bevægelighed og så videre, det er jo ligesom sådan en hjørnesten i EU, og man er jo nødt til at finde på et eller andet, ellers så står man over for
Brexit. Så løfter du problemet op til lidt mere, end det kan bære.
Det fordi, har jeg for vane.
Fordi altså, hvis den fri bevægelighed er entydig god, det vil sige, hvis du tager en franskmands eller romaners mulighed for at komme til København, og arbejde på danske, eller ligesom et andet sted i Danmark, arbejde på danske vilkår.
Mm-hmm.
Det er entydigt en god idé. Og vi mangler arbejdskraft, og det er rigtig, rigtig godt. Der, hvor at der er et problem, det er for eksempel i transportindustrien, hvor at der kan være kapotagekørsel og alt muligt andet, hvor at du kan udnytte en lav rumænsk løn i et rumænsk selskab til at køre rundt internt i Danmark og aflevere ting, eller kabinepersonale for Ryanair, der kører på nogle irske lønninger, selvom de har base i Danmark. Et eller andet, det er det. Og det er trods alt et problem, og vi skal løse det, men det er trods alt en lille del i forhold til, når vi taler den frie bevægelighed. Mm-hmm. Fordi at når du arbejder i Danmark, så er det selvfølgelig på danske vilkår, uanset den nationalitet, du kommer fra.
Men det er vel noget, der skal løses alligevel, så man ikke får tilstandet som i England og Brexit-stemning, hvor alle mulige tal og mærkelige fejloplysninger fyr rundt i luften, og lige så har man taget en beslutning, som det virker som om man har fortrudt, og nu må vi se, hvordan det ender. Ja, altså, ude på fredag.
Jamen, hvor meget, det er jo det der med, hvor meget er det et internt britisk anlæggende, som de egentlig godt selv kunne justere, hvis de ved, og hvor meget er det EU, der er grund til den elendighed, britterne føler.
Så det er vel en kombination, sige, trods alt.
Skal man altså huske, at de danske, altså nationalstaterne i EU fylder altså 95%, og EU fylder 5%. Sådan cirka, altså hvis vi tænker på nationalbudgetterne.
Mm-hmm.
Altså, så nu skal vi heller ikke overvurdere EU's styrke i den her sammenhæng.
Altså,
så der er rigtig meget, man kan gøre, og det vil jeg give Mads ret i, der er rigtig meget, man kan gøre internt i de enkelte lande, under forudsætning af, at man selvfølgelig har en vækst i sin økonomi og så videre, som man nu har brug for at kunne imødekomme de stigende krav, der er fra befolkningen.
Jeg tror,
så det der tror jeg, man skal være varsom med, at man ikke overvurderer EU's styrke.
Men det virker, men man skal vel, altså, EU skal vel heller ikke undervurdere sin egen styrke, og ingen, måske ikke engang styrke, men altså, at de er nødt til at tage alvorligt på nogle af de her kerneområder, for at berette sin egen eksistens.
Det er vel sådan set et af vores hovedproblemer, det er, at, at EU måske ikke lige løser opgaverne der, hvor vi synes, der er størst behov for, at de løser dem.
Og hvor de, altså,
og så laver de alt
også, hvor de
andet,
selv
ikke?
Har sagt, at det er det her, ja, man vil satse på, og så ja, går tiden med sommertid, vintertid. Og hvornår vi skal have det ene, eller om vi skal have det andet.
Men har vi ikke afskaffet det sommertid?
Jo, jo. Ja, den er på vippen. Der er stillet et forslag, så skal den lige vedtages. Men nej, altså, jo. Altså, det ser ud til, at sommertid bliver afskaffet.
Okay.
Margrethe Auken er ked af det, kan jeg bare sige.
Det er problemet til at forholde sig til.
Hun elsker sommertid. Nå, men det er jo det.
Så lad os skrive nogle artikler om det.
Det er vel der, ja, altså, EU måske også underminerer sig selv en lille smule. Bent Hindrup.
Men altså, lige nu så er Italien jo blevet stemt ned i EU omkring flygtningespørgsmålet, ikke?
Mm-hmm.
Og hvor de ligger i front, og der er ingen i EU, der vil tage del i det, vel? De hænger på det, ikke? Og det skete i går, eller i forgårs, tror jeg, det var. Eller lige i slutningen af sidste uge, ikke? Og der, altså, de flygtningestrømme, der er, de bliver virkelig store, når klimakonsekvenserne sætter sig igennem. For eksempel i Afrika, ikke? Så er det småting, det man har set af flygtningen pres på EU i dag, ikke? Og der forventer man jo, at det er en fælles opgave, og man løser det sammen, ikke? Og det giver jo enorm vind til højrekræfterne, at man ikke kan det, ikke?
Ah, det er du, altså. Der jamen, skete noget i 2015.
Også ulighederne, også hvordan man har placeret det på de fattige folks skuldre, ikke? Med den globale finanskrise, ikke? Og det, der sker, det er, at nu samles de jo, de der højrekræfter, i en fælles gruppe i parlamentet, som måske går hen og bliver den største. Det kan godt gå hen og blive den største.
Ah,
det kan godt ske.
Det
kan
godt ske. Det tror jeg ikke.
Altså, det tror jeg, desværre. Og
ej, det må vi møde sammen efter mig.
Det er jo ikke et fælles parti, de laver. Det er en gruppe, de laver. Ja. Ikke? Og det betyder noget, at man er en gruppe. Ikke? Og man har noget indflydelse. Ikke? Og jeg tror, at man skal til at tænke over, hvad skal man gøre for at få stoppet den der højredrejning. Ikke? Jeg tror, man bliver nødt til på et tidspunkt, også dem, der er meget pro-EU, at tage initiativ til, at der skal indkaldes et nyt konvent, og man skal lave om i forfatningen, sådan så, at der kommer større kompetence til de enkelte lande tilbage.
Hvis jeg skal udfordre dig lidt, så er det jo lidt antidemokratisk, det du sidder. Fordi, selvfølgelig skal vi bekæmpe holdninger med holdninger, men fordi at der er nogle partier, der vinder frem, at du så vil ned og ændre, man kan sige, stemmeregler og andre ting for at bekæmpe det. Det tror jeg vil eskalere problemet. Jeg tror, at man skal bekæmpe holdninger med holdninger.
Det tror jeg, ja, der vil være et bredt flertal for i Folketinget.
Ja.
Men jeg tror ikke, det tæller i virkeligheden. Ikke? Nu kan vi se, når den næste valg kommer i Frankrig. Præsidenten, han har jo ikke kunne udrette noget som helst af det, han ville. Og det giver jo simpelthen så stor medvind til Le Pen i det næste valg.
Jamen, det er jo et politisk problem, og det er jo enige om, et problem. Men
de gule veste er jo sådan set.
Men vil du ændre den franske forfatning på baggrund af det?
Nej, EU-forfatningen.
Jamen, det har jo ikke noget med det at gøre.
Det tror du skyder lidt forbi, Ben.
Det hænger overhovedet ikke sammen.
Ja.
Nej, det tror du ikke, det gør.
Nej, det tror jeg ikke, det gør.
Men det gør det.
Det er et gammelt fransk problem. De kan simpelthen ikke finde ud af at lave reformer dernede. De er så bundforkælet, når det kommer til stykket alle i befolkningen. De vil bare have deres vilje, og det får de hver gang, for de går bare på gaderne. Den tradition har de, går bare på gaderne.
Jeg går heller ikke ind for at tage det kommunale selvstyre fra København, bare fordi at Enhedslisten er blevet det største parti. Eller man,
nej.
Altså, det,
selvom
det
du godt kunne tænke dig.
Jeg har forløbet det med tanken.
Du kan køre til Sverige og bosætte dig der.
Men
jeg synes bare, at det er de modsætninger, der også ligger i hele EU-konstruktionen, som den er i dag. Og som de går sammen om nu, og vi ændrer. Jeg ved ikke, om I har hørt deres debat i går, ikke? Ja.
Jo, der er nogen, der går sammen op og vinder det. Men Ben,
det
der er også
rigtig mange.
Der er også
fire lande, ikke?
Nej, der er et nyt møde her 5. maj,
ja, men du
hvor
ved
alle
ikke
de andre kommer.
Ja, det ved du ikke noget om, og du ved ikke, hvor mange der kommer. Også. Men uanset det, så vil det stadigvæk være en begrænset del af den europæiske befolkning.
Men Ben, der er jo også
Liga Nord, det er altså ikke Guds bedste børn, vil jeg sige, som så går sammen med Dansk Folkeparti. Altså, Liga Nord, de er virkelig
slemme.
Ja, jamen, det er vi enige i.
Så, og nu hedder de bare Liga, ikke?
Jo, jo.
Men hør en gang, altså der er jo også den, altså pendulet svinger jo også nogle gange den anden vej, og hele, der er jo, det virker jo som om, at der er nogen, der har foregnet sig en lille smule på hele Brexit-tingen. Altså Enhedslisten måtte jo ligesom konstatere, at puha, ja. Den der Daxit, det var man sgu ikke rigtig interesseret i, når man nu så Brexit. Det samme med Dansk Folkeparti, som også har måttet revidere en lille smule, fordi det jo har vist sig, at efter Brexit og det kaos, der er kommet i England, der er opbakningen til EU herhjemme jo målbart steget. Altså folk tænker, jamen, så vi vil sgu godt det der EU. Den effekt kan vel også komme ud af det, Bent Henrup? Og det kommer jo tilsyneladende ud af det.
Det tror jeg sådan set ikke på, for at sige, at...
Men det har man jo kunnet måle.
Ja, men nu Enhedslistens beslutning om det der, hvis du læser den, ikke? Der er ikke meget ændret. Kan man sige, vel? Det er bare ikke
lige nu. Der er vel ændret. Altså, Pernille Skipper var ude og sige, at det var en fejl at kræve et Daxit.
At kræve en folkeafstemning.
Ja, præcis.
Men hvis du så læser, vi er stadigvæk og så videre, ikke? Jeg er uenig i den politik. Jeg var medlem af EU-parlamentet for junibevægelsen, mm-hmm. som jo havde en anden politik i det, ikke? Og som netop gik ind for at reformere EU også, ikke?
Og det er der, man er ind... Enhedslisten nu, ikke?
Nej, de har ikke et eneste forslag til at reformere EU.
Jamen, det er det, Pernille Skipper har været ude at sige.
Nej, men der er ikke noget i programmet. Altså, de har ikke snakket noget om konventet. Jeg tvivler på, at de overhovedet har interesseret sig for det, vel? Det er jo et konvent, der skal til, og man skal finde alliancer til at få indkaldt for at ændre i forfatningen.
Ikke? Ja, men her er vi altså ude i noget, der er fuldstændig romantisk.
Det er det ikke.
Det bliver aldrig til noget.
Jo. Hvad bliver aldrig til noget?
De der ændringer, som Bent han sidder og ønsker sig.
I EU.
Det
kommer ikke, for det er simpelthen ikke et... Det er der ingen interesse for i landene generelt. Det kan godt være, at der er en lille venstrefløj, som har sådan en interesse.
Det er fandme ikke en.
Men det er ikke noget, der er interesse for generelt i landene.
Men nu skal du høre, Sonja, hvad det er, de har besluttet, de der, der forener sig nu. De vil ikke ud af EU. De vil ændre EU indenfra.
Ja. Ikke? Det er jo demokratisk fornuftigt.
Ja, de er ret til.
Og man kan være uenig, og så skal de jo gøre
det. Jeg siger bare, at det kommer ikke til at ske.
Og det tror jeg er en fornuftig plan, desværre. Ikke? Og den burde venstrefløjen have taget, og det har den ikke.
Men Bent, bare lige for at runde så det sidste, at argumenterer du så for, at man skal indføre, hvad man kærligt drilsk kan kalde svenske tilstande? Altså, at man ligesom begynder at udelukke de der, og laver sådan en sverigesdemokraterne på dem aftale, vi vil overhovedet ikke høre.
Jeg synes, at det eneste fornuftige, ikke, at ændre i EU, det var også det, jeg prøvede alle gange det, ned og vandt fire gange, ikke? Mm. Det er at lave total harmonisering om til minimumsregulering, mm-hmm. og hvor de enkelte lande kan gå foran, ikke? Som er dræbende for EU, at man ikke har. Sådan tænk, hvis man havde bygget USA op sådan. Nu, i USA, der har staterne jo vidtrækkende muligheder for at gå videre i forhold til...
Jeg har man også i Danmark. Alle direktiver er jo minimum
ikke, til... Jamen, ikke i EU.
Jo.
Nej, der er ikke et eneste direktiv uden de fire, jeg lavede, som var minimums. Det er alt sammen
Jeg kan nævne dig 100, hvis jeg får en dag. Nej,
det er total harmonisering, som hele EU er bygget op på.
Det passer altså ikke.
Jo, det er. Det er jo grundlaget i hele EU.
Altså,
og det er jo det, der skal ændres.
Når du laver EU-lovgivning, så har du direktiver og forordninger. Og langt størstedelen af den EU-procedure,
der bygger på total harmonisering. Der er kun én ting, der ikke er total harmoniseret. Ved du, hvad det er? Det er blod. Og det er, der må man have særlige regler i de enkelte lande.
Nu er du altså ude på et overdrev, for langt hovedparten af den politik, vi laver i Danmark, den er vi selv med til at skabe. Så er det nogle enkelte områder, som EU har overherredømme på. Det er jo rigtigt. Men du skal ikke foregå lytterne her, at det er langt hovedparten af det, der skal træffes beslutning om i Danmark. At det er omfattet af EU-standarder. Det er det ikke.
Miljø og landbrug er.
Det er muligt. Her må formanden lige bryde ind, fordi undertegnet formanden faktisk havde rodet lidt med det i sidste uge. Og der er altså masser af minimumsnormeringer i EU, hvor de enkelte lande så kan gå videre.
Vi kan overimplementere, som det hedder.
Det kan det, man det, godt.
Blandt andet så er den danske regering, i hvert fald dengang vi havde Poul Nyrup, vi blev gang på gang kritiseret for, at vi overimplementerede. Det vil sige, at vi var mere dukse, end EU synes, vi behøvede at være. Og det var blandt andet på miljøområdet, og ikke mindst drevet af Svend Auken. Så vi har masser, hvor vi har overimplementeret.
Godt, ved I hvad? Nu er jeg nødt til at være så radioduxet at runde af, fordi der kommer nogle nyheder, som vi skal gøre plads for her kl. 12. Men skal vi ikke aftale så, at der er jo en lille måling her 26. maj, hvor der bliver stukket en finger i luften og mærket efter, hvordan danskerne har det med EU. Og så kan vi jo mødes på den anden side af det. Og så lige se. Og så vil jeg love dig, Bent, så prøver jeg lige at finde ud af, hvordan der var ledes med minimums og maksimum normeringer og overimplementering osv. Og så tager vi det lige derfra. Jeg kunne forestille mig, at Mads måske også lige for sjov skyld, at Astrid har gjort det. Tak til jer alle sammen, fordi I kom. Vi er tilbage næste uge samtidig. Tak for i dag.